Ang mga buhat han mga apostoles. Buhat Kapitulo 1. Minahal ko nga Teofilo, didtuhan siyahan nga ginsurat ko nga basahan, ginsaysay ko ang nga tanan nga ginbuhat ngang gintutdo ni Jesus, tikang han pagtikang niya han iya buruhaton, tubtuban adlaw han pagbayawa iya ngadto halangit. Hanwaray pa iya babayawa, gintugo niya pinaagihan gahuman Espiritu Santo ang mga tao nga iya ginpiliin ka mga apostoles. Sulod yung 40 kaadlaw, tikang hiya mamatay, nakadamo hiya pagpakita haira, ha mga paagi nga nagpamatuod din waray ruwaduha nga buhi pa hiya. Pinmakita hiya haira nga nakigkayakan haira mahitungod han ginhadian han Dios. Nganhan katirok na nira, gintugo niya hira.
Ayaw ka muanay pagbaya ha Jerusalem, kundi hulatan niyo ang hatag nga ginsaad han akon amay, ngan akon igin sumat ha iyo. Nagbunyag hiwan hintubig, kundi pirinala ka adlaw pagbubunyagan kamuhan Espiritu Santo.
Han pagkatitiro kan mga apostoles upod he Jesus, gimpakianhan hiya nira.
Ginoo, ibabalik mo na baya na nga panahon ang ginadian ng Israel?
Binmaton he Jesus ha ira.
Daan na ginbuot han akon amay ang mga panahon ngan mga adlaw, ngan waray niyo katungod hin paghibaro kung san o ini na hinanabo. Kundi kung kumunsad na haiyo ang Espiritu Santo, mapupuno kamu hinggahom, ngan magigin mga saksi ko kamu ha Jerusalem, habugos nga Hudiya ug Samaria, ngan habugos nga kalibutan.
Kahuman niya pagyakan hini, ginbayaw hiya ngadto ha langit samtang nagkikinita hira haiya. Nga nasalip na niya hindampo. Ha nagtitinutok hirangad to halangit, samtang nagtitipaigbo hiya, tigdalang atin bindog tupad haira in duha katawo nga magbusag ang mga panapton. Nagsiring inihira,
mga taga Galilea, kaya nung nagtitinutok kamo nga nagkikinita ngad to halangit? Ini nga Jesus nga ginbayaw ngad to halangit tikang haiyo, mabalik haamungahaw nga paagi nga iyuhin kitan han iya pagsaka ngadto ha langit.
Niyan binmalik ang mga apostoles ngadto ha Jerusalem tikang nga bukid han mga olibo nga may usa ka kilometro an kahirayo tikang nga syudad. Sinmulod hira ha Jerusalem ngan sinmakahan kwarto nga inuok ya ni Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago nga anak ni Alfeo, Simon nga bayani ug Judas nga anak ni Santiago. Agsub hiram magkatitiro kin pagampo kaupod an kababayenan pati hi Maria nga eroy ni Jesus nga nan iya kabugtuan nga kalalakinan. Paglabay hin pira ka adlaw nagkaurusa an mga magtinuohon nga may mga 120 nga tanan. Tinmindo gi Pedro nga nagyakan.
Mga kabugtuan ko, kinahanglan matuman ang kasuratan diin ang Espiritu Santo nga nagyakan pinaagi kan David. Nagtagna mahitungod kan Judas nga amo ang nagiya han mga nagdakop kan Jesus. Kaapi inihi Judas han amon hugpo, kaya ginpili hiya nga kabahin han amon buruhaton.
Nakapalit hi Judas pinaagihan kwarta nga kinarawat niya tungod han maraot niya nga buhat, hinuma diin nahulog hiya nga tuwad nga namatay. Naburit ang iya tiyan nga nahigawasan iya mga tinae. Nakabati iunong ini ang natanan nga mga umuroko ya Jerusalem. Sanglit ginngaranan nira adtong uma haira kalugaringon nga pinulungan, akildama nga ang kahulugan uma hindugo.
Kay igin surat habasahan han mga salmo, magin binayan unta ang iya urukyan, waray unta magukoy didahini. Ngan igin surat luwat, may ada unta lumiwan han iya katungdanan. Sanglit kinahanglan tumampo haamon in usa ka tawo nga saksihan pagkabanhaw han Ginoo nga Hesus. Kinahanglan usahiya han amon hugpo sulod han bug-os nga panahon nga kaupod pa namon ang Ginoo nga Hesus. Tikang han pagbunyagi haiya ni Juan nga da han pagbayawa haiya ngadto halangit.
Sanglit igintubuy nira in duha nga lalaki, hi Jose nga angaran Barsabas, gintawag liwat nga Husto, ngan hi Mateas, niyan nagampuhira.
Ginoo, sayod kahan mga kasing-kasinghan mga tao. Sanglit ipakita amon Ginoo, kun hin o hini nga duha an imo ginpili. Nga masaliwan kan Judas hin pagkapustol, nga binayaan niya han pagkadto niya han dapit nga angaya iya.
Katapos ginripanir ang duha nga mga ngaran ngan hi Mateyas amo an napili. Igindugang hiya han hugpuhan unsi nga mga apostoles. Buhat Kapitulo 2. Han pag-abot na han adlaw han Pentecostes, nagkatitirok an nga tanan nga mga magtinuohon ha usa nga dapit. Tigda lang ang nagdaguhog tikang halangit in sugad hin makusog nga aliporos nga nakapuno inihan bugos nga balay diin hira nagkakalingkod. Nga nakakitahirahin sugad hin mga dila nga kalayo nga hin mugdo na kada usaha ira. Napuno hira nga tananan Espiritu Santo nga nagtikang hirap pagyakan hin ibang mga yinaknan sumalahan igin payakan ha ira han Espiritu. Nag-uukoy dito ha Jerusalem in mga Hudeyo nga mag-inampuon, mga tao nga tikang ha magkanainlain nga mga nasod hang kalibutan. Han pakabatinira hini nga aringasa, nagtitirok in kadam-an nga mga tao. Nahipausa hirangatanan, kay nakabati ang tagsa ha ira nga nagyayakan ang mga magtinuuhon han tagsa-tagsa nga yinaknan han mga namamati. Nagsiring hirahadako nga paghipausa.
Diri ba mga taga-Galilea ini nga tanan nga nagyayakan? Naunan uman nga nakabati kita nga tanan ha ira nga nagyayakan han aton tagsa nga kalugaringan nga yinaknan. Dini ha aton may mga taga-Parsya, taga-Media, taga-Ilam, mga umurukoy ha Mesopotamia, ha Judea, ha Kapadosya, ha Punto nga na Asya, ha Phrygia, ha Pamphylia, ha Ehipto, ngan ha mga dapit han Libya hirani ha Sirene, mga taga Roma ang iba ha aton, mga Hudeyo ngan mga Hintel ngan nakabig ha tuluuhan ng mga Hudeyo, mga taga Kreta ngan mga taga Arabia ang pipira ha aton, kundi nakabati kita nga tanan ha ira nga nagyayakan ng aton kalugaringon ng mga yinaknan, mahitungon ng urusahon ng mga butang nga ginbuhat han Dios.
Haira paghipausa ng kagupong, nagiparupakiana hira.
Ano ba ang kariagsid ngun hini?
Kundi ang mga magtinuohon, gintrimisan ang iba haira ngan nagsiring.
Mga hubog, ini nga mga tao.
Niyan, tinmindugi Pedro upod ang onsi nga mga apostoles ngan nagdiakan haira hadako nga tingog.
Mga igkasikuhudiyo, ngan kamo nga tanan nga nag-uukoy ha Jerusalem, pamati ako niyo ngan tuguti ako hinpagsumat ha iyo kung ano ang karuyag signon hini. Diri hubog ini nga mga tao sugad han iyo paghunahuna. Kay alas 9 pala haagaya na. Kundi amo ini ang iginsiring han manaragna nga hihuel. Amo ini ang akon pagbubuhaton hakatapusan nga mga adlaw. Nasiring ang Dios. Ibububo ko ang akon espiritu hangatanan nga mga tao. Mananagna ang iyo mga anak nga kalalakinan ngan mga anak nga kababayinan. Makakakitahin mga pananawon ang iyo batanon nga kalalakinan ngan mag-iinop ang iyo lagas nga kalalakinan. Tinuod, bisan haakon mga oripon nga kalalakinan ngan kababayinan, ibububuko ang akon espiritu hadto nga mga adlaw ngan ipapasangyaw nira ang akong mensahe. Magbubuhat akuhin mga milagro halangit ngan mga urusahon din niya tuna. Makakamayada dugo, kalayo ngan madakmul nga aso. Magsisirom ang adlaw, ngan magpupula ang bulan sugad hindugo. Nga diri pa maabot ang makaaramdok ngan mahimayaon nga adlaw han Ginoo. Ngan unina matatalwas ang bisan hino nga magsangpit han Ginoo hinpakibulig. Mga igkasiko taga Israel, pamatiin niyo ini nga mga pulong. Usa nga tao Jesus nga taga Nazareth. Kanay Diyos nun nga gahom igin padayag ha iyo, pinaagihan nga tanan nga mga milagro ngan mga urusahon nga ginbuhat han Diyos pinaagi ha iya. Maaram ka mo nga haw hini, kay nahinabu ini din hi ha iyo. Ginbuot han Diyos ha iya kalugarin nga paglarang nga igtubyan Jesus nga daha iyo. Ngan ginpatay hiya niyo, pinaagihin pagtuguti niyo han mga makasasala nga igraysang hiya ha krus. Kundi gimbanhaw hiya han Dios ngan iginawas hiya tikang han gahom han kamatayon. Kay dirigod mahihimo nga magarungan hiya han kamatayon. Kay nagsirihin David mahitungod ha iya. Dayuday hinkit an ko ang Ginoo haakon atubangan. Harani ay hiya haakon ngandiri ako pagsasamukon. Sanglit malipayon gud ako, ngantugob hin pagrayhak an akon mga pulong. Ngan ako, bisan kun may pagkamatay, makakapahuway nga puno hin paglaom. Kay diri mo ako babayaan didto hantunahan mga patay. Diri ka matugot nga madunot halubnganan ang imo matinumanon nga surugoon. Iginpakita mo haakon ang mga agianan tipakadto hakinabuhi. Ngan magpupuno haakon hinkalipay ang imo pakig-usa haakon. Kabugduan, kinahanglan magyakan ako haiyo hindayag mahitungod han aton bantugan nga ginikanan, hihadi David. Namatay hiya ngan iginlubong. Ngan hahani pa haaton an iya lubnganan nga dayana nga adlaw. Manarag na hiya ngan maaram hiya han igin saad han Diyos sa iya. Nagsumpa ang Diyos nga hihimuon niya nga hadi in usahan mga tulin ni David. Sugad nga hadi hi David. Hinbaruan nga daan ni David ang pagbubuhaton han Diyos. Sanglit naghimang raw hiya mahitungod han pagkabanhaw han Miseas. Haiya pagsiring, waray hiya pagpabayi dito hatuna han mga patay. Waray madunot ang ialawas dito halubnganan. Ginbanhawan Diyos, iningahaw nga Jesus, ngan mga saksi kami hiningatanan. Iginundong hiya ngadto hatuo han Diyos, ngan kinmarawat han Espiritu Santo tikang haiya. Sumala han iginsaad niya, ngan ini nga iyuhin kikitan, ngan hinbabatian niya na amo ini an iya hatag nga ginbubo niya haamon. Kay dirhi David amo an sinmaka halangit. Lugod nagsiring hiya, nagsiring an Ginoo ngadto han akon Ginoo. Lingkod didi haakon tuo. Tubtob nga himuon ko an imo mga kaaway nga taramakan han imo mga tiil. Sanglit kinahanglan hibaruan gud han nga tanan nga mga tao han Israel nga ini nga Jesus nga iginraisang niyo ha cross amo an ginhimo han Dios nga Ginoo nga Miseas.
Han pakabatihin ni han mga tao na bara kahirahin duro nga nagsiring hirakan da Pedro nga han ibang mga apostoles.
Kabugtuan, anuman ang sadang namon pagbuhaton?
Niyan nagbaton ni Pedro haira.
Pagbasuli ngang bayay an iyo mga sala. Ngan magpabunyag ang tagsa-tagsa haiyo hangaran ni Hesu Kristo. Basi pasayloon ang iyo mga sala, ngan kakarawaton niyo ang Espiritu Santo nga hatag han Diyos. Kayan saad han Diyos, ginhimo para haiyo ngan han iyo mga anak. Ngan para han nga tanan nga aadto hakahigrayuan. Nga tanan nga gintawag han Ginoo nga aton Diyos.
Naghangyo he Pedro haira ngan ginaghat ira pinaagi hindamo pa nga mga pulong nga nasiring.
Talwasan niyo ang iyo kalugaringon, tikang hansirot nga maabot nga dahini nga mga magraot nga mga tao.
Damo haira intin mo uhan iya minsahe ngan ginbunyagan hira. Mga 3,000 nga mga tao ang nahidugang hanhugpo hito nga adlaw. Ngan gingamit niira ang ira panahon hin pag-aram han mga gintutduhan mga apostoles, didahin minagburog to nga pakigurusa o didahin pakigangbitay hasasaro nga na mga pag-ampo. Ginbuhat indamo nga mga milagro ng mga urusahon pinaagihan mga apostoles nga nakapatingala inihan nga tanan. Nagpadayon ang nga tanan nga mga magtinuuhon didahin suok nga minagburog to nga pagkaurusa nga naginangbitay hirahan ira mga butang. Iginbabaligan nira ang ira mga hiagi ngan mga katigayunan ngan ginbabahinbahin nira nga tanan ang kwarta nga palit hini. Sumalahan pagkinahanglan hang kada usa. Nagpadayon ni rahin pagkaurusa kada adlaw dito ha templo ngan dito han ira mga balay nagsasasaro hirahin pangaon hamalipayon ngan mapainubsanon nga mga kasing-kasing. Nagdadayaw hirhan Dios nga nahia agumhirahan maupay nga kaburuton han nga tanan nga mga tao. Ngan hakada adlaw gindudugangan han Ginoo an ira hugpo hadton mga tao nga nagkakatataluas.
Buhat Kapitulo 3. Usa ka adlaw kin madtuha templo hira Pedro ug Juan alas 3 sa kulup. Antak na han pagampo.
May dito sa katawo nga lulid tikang han iya katawo nga nakadahan gingangaranan nga matahum nga aragian. Gindadarahiya kada adlaw nga dahini nga aragian basi makilimusan mga tawo nga napakadtuha templo. Han pakakita niya kanda Pedro ug Juan nga nasulod nakilimus siya haira. Tinutukan niya nira nga nagsiring hi Pedro.
Siplat haamon.
Sanlit sin miplat iya haira nga naglalaom nga lilimusan hiya. Kundi nagsiring hi Pedro haiya.
Waray guda ko kwarta. Kundi ihatag ko haimo an adi haakon. Hangaran ni Hesukristo nga taga Nazaret, ginsusugo ko ikaw, buhat ngan lakat.
Nang kinapta ni Pedro ang tuo nga kamutan lulid ngan binuligan niya hin pagtukdaw. Nagmakusugdayon ang mga tiil ngan mga mukubukuhan lulid. Dinmukso hiya, tinmindog ngan nagtikang hin paglakat. Niyan, inmupod hiya haira nga tuha templo nga naglalakat nga naglulukso-lukso nga nagdadayohan Dios. An nga tanan nakakita haiya nga naglalakat nga nagdadayohan Dios. Nganhan pakakilala nira nga amo inihiya an makililimos nga paralingkod dituhan matahong nga aragian ng templo na hipausagod hira nga tanan han na hinabuha iya. Samtang nagunit panlulid kanda Pedro ug Juan, nahipausan nga tanan nga mga tawo nga inihira nagdadlagan nga tuha ira dituhan ginngangaranan nga Balkon ni Solomon. Han pakakita ni Pedro han mga tawo nagsiring hiya haira.
Mga taga Israel, kay ano nga nahipausa man kamo hini? Ngan gintututukan man kami niyo. Hunahuna ba niyo nga nakapalakat kami hini nga tawo tungod han amon kalugoringon nga gahom o pagka-Diyos nun? Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, nga ni Jacob, ang Diyos han aton kapuya-puyan amo ang naghatag han Diyos nun nga kadungganan haiya surugoon nga Hesus. Kundi igintubyan hiya niyo nga tuhan mga punuan. Ngan ginsalikway hiya niyo haatubangan ni Pilato. Bisan kun human na hi Pilato paglarang nga kabuhian hiya. Baraan ngan matadong hiya. Kundi ginsalikway hiya niyo. Ngan iyo lugod pinangarok kang Pilato nga buhian niya ang usang kriminal. Ginpatay niyo ang burabod han kinabuhi. Kundi ginbanhaw hiya han Diyos. Ngan mga saksi kami hini. Ang gahom han iyang ngaran amo ang nakaupay hininga tao. Ini nga iyo hinkitan ngan hinbaruan na himo pinaagihan pagtuo ha iyang ngaran. Ang pagtuo kan Jesus amo ang nakaupay ha iya. Sugad han iyo hinkitan. Nganya na kabugtuan ko, maaram ako nga nahimo niyo ngan han iyo mga pangulo ang iyo ginbuhat kan Jesus. Tungod han iyo katapang, daan na ginpahibaruhan Diyos, hadto pa nga panahon, pinaagihan nga tanan nga mga manaragna. Nga kinahanglan magantos ang iya Mesiyas, nga natuman ini hasugad nga paagi. Sanglit pagbasol kamo ngan balik kamo ngadto ha Diyos, basi pasayloon niya ang iyo mga sala. Kun buhaton niyo ini, maabot ha iyo ang panahon, han espirituhanon nga kusog, tikang han Ginoo. Ngan ipapadara niya Jesus nga amo ang Mesiyas nga iya na ginpili para ha iyo. Kinahanglan magpabili niya halangit nga dahan pag-abot han panahon hin pagbag-o han nga tanan nga mga butang. Sugad han igin pasabot han Diyos hadton una pa nga pang panahon. Pinaagi han iya baraan nga mga manaragna. Kay nagsiring hi Moises, magpapadara ha iyo ang Ginoo nga iyo Diyos hin manaragna nga tikang ha iyo kalugaringon nga katulinan. Sugad han iya pagpadara ha akon. Kinahanglan pamatian niyo ang nga tanan nga iya igsusumat ha iyo. Andiri magtuman han igyayakan hadto nga manaragna, igbubulag hira tikang han katawan han Diyos ngan pupuuhon hira. Nagpasabot luwat mahitungod hiniya na nga mga adlaw ang mga manaragna nga may ada minsahe. Pati Samuel ngan an nga tanan nga sinmunod ha iya. Ang mga saad han Diyos pinaagihan iya mga manaragna igin pahinungod ha iyo. Ngan nakaangbit kamo han ginsabutan nga ginhimo han Diyos ngan han iyo mga kaapuy-apuyan. Sumala han igin siring niya kan Abraham, tatagan ko hin kaupayan ang nga tanan nga katawhan hantuna pinaagihan imo mga tulin. Sanglit ginpilihan Dios ang iya surugoon ngan ginuna hinpagpadara nga da ha iyo. Hinpagpakaupay ha iyo, pinaagi hinpagpabaya ha iyo, han iyo magraot nga mga ginawian.
Buhat Kapitulo 4. Han nagyayakan pa ha mga tao hira Pedro ug Juan nagkaabot in kapadian ang pangulohan mga gwardyahan templo og in mga saduseo. Napungot hira kay anduha nga mga apostoles nagtinutduhan mga tao nga nabanaw si Jesus nga nagpamatuod ini nga may pagkabanhaw ang mga patay. Sanglit gindakop hira ngan ginpriso nga dahan pagkasunod nga adlaw kay tikagabi na adto. Kundi tinmuo indamuhan nagpakabatihan minsahe ngan inmabot nahin mga 5,000 ang mga tao. Han pagkabuwas nagkaterok dito sa Jerusalem ang mga pangulong Hudeo ang katigurangan ngan ang mga magturot duhan balaod. Nakikita hirahan labaw nga padi nga hi Anas, ngan kan Caiphas, kan Juan, kan Alejandro, ngan han iba pa nga mga sakupan panimalayhan labaw nga padi. Ginpaatubang haira ang mga apostoles ngan ginpakianhan nira.
Ginunan unniyuhin pagbuhat hini. Ano an iyo gahom, ngan kanay ngaran an iyo ginamit?
Binmaton ni Pedro nga punuhan Espiritu Santo.
Mga pangulo han mga tao ngan mga katigurangan, kung ginpapakian han kami yana mahitungod han maupay nga amon ginbuhat hini nga lulid, ngan kun naunan o nga naupay na hiya, kinahanglan masayod kamu nga tanan ngan an nga tanan nga mga tao ha Israel. Nga ini nga tao nga natindug ha iyo at ubangan naupay na pinaagihan gahom han ngaran ni Hesu Kristo nga taga Nazaret. Nga iyo ginraisang ha krus, kundi ginbanhawan Dios. Amoy ni Jesus ang hinanabihan han kasuratan nga Nazareng. An bato nga gintamay niyo nga mga magtirindog hinbalay. Nahimo lugod nga labi ka importante nga bato. Hiaagian ang kataluwasan pinaagi gudla ha iya. Kay habugos nga kalibutan, waray lain nga ngaran nga iginhatag han Dios ha mga tao nga sadang makatalwas ha aton.
Nahipausan mga sakop han labaw nga hukmanan han kaiso nga ginpakita ni Pedro og Juan na nanira kasayod nga ordinaryo la ini nga mga tao nga waray mga hibaro. Nasabtan nira nga mga kaupod-upod nga anhiran ni Jesus. Kundi waray gud nira sadang igriwa kay nakita hirahan tao nga naupay na nga natindog upod nira Pedro og Juan. Sanglit ginpagawas sirahan ruwang han labaw nga hukmanan nga naghiruhimang raw hinhirala. Nga nagiparupakiana.
Aanon man naton ini nga mga tao?
Maaram ang nga tanan nga mga umuroko ya Jerusalem, nga ini nga talagsaon nga milagro, gimbuhat nira ngan diri kita makakalirong hini.
Kundi basi diri mahisamwak ini nga butang ngadtuhan mga tao, pagdidid anta inihirahin paghimang raw bisan kang kanayhan ngaran ni Jesus.
Sanglit igin patawag liwat nira ang duha nga mga apostoles ngan gintugon nga diri nagodhira magyakan o magtutduhan ngaran ni Jesus. Kundi binmaton hira Pedro og Juan.
Kamungahaw ang paghukom kun hain ang matadong haatubangan ng Dios. Pagsugot ba ha iyo o pagsugot ba han Dios?
Kay diri kami kapupug nganin pagyakan ng amon hinkitan nganin batian.
Tungod hini, gindid ang hirahin mahigpit han labaw nga hukmanan, ngang katapos ginbuhi ang hira. Nakasabot hira nga waray gud nira mayhimo hin pagkastigo ha ira, kay nagdadayo han Dios ang ngatanan nga mga tao tungod han na hinabo. Sobra na hing 40 katuig ang edad han tao nga ginbuhatan hini nga milagro hin pagtambal. Han pagbuhi inahaira, binmalik hira Pedro Juan ngan tuhan ira hugpo ngan ginsumata nira inihira, mahitungod han iginsiring han labaw nga kapadian ngan han katigurangan. Han pakabati nira hini, nag-urusa hirahin pag-ampo sa Dios.
Agaron ngan magburuwat ang langit, han tuna, han dagat, nganan nga tanan nga ada haira. Nagyakang ka pinaagi ang Espiritu Santo, pinaagi kan David, nga amon ginikanan, nga imo surugoon, haniya pagsiring. Kay ano nga napungot ang mga hintil, kay ano nga naghunahuna ang mga tao hin mga butang nga wari kapulsanan, nagandam ang kahadian ang tuna, nga nagkatirok ang mga punuan kontra ang Ginoo nga nan iya Mesiyas. Kaya tinuod, nagkatirok din ini nga syudad ni Herodes ug Poncio Pilato, kaupod ang mga hintil nga ng mga tawo ni Israel kontra kanisos. Ano yung baraan niya surguon nga imugin himo nga Mesiyas? Nagkauro sa rahim pagbuhat imbisan ano, nga pinaagyan ni imo gahum ug pagbuot, imo na nga daan ginlarang nga mahinanabo. Nganya na Ginoo, kitaan ira mga pagtarhog nga ira ginhimo, ngan ihatag haamon nga imo mga surguon ang kamaisog yung pagpasangyawhan imo mensahe. Ipadapatan imo mga kamot yung panambal, ngan itugod nga buhaton unta ang mga urusahon, ngan mga milagro pinaagihan ngaran ang imo baraan nga surguon nga Yesus.
Kahumanira pagampo, nabayog ang dapit nga iraging katirukan. Napunohira nga tananhan Espiritu Santo nga nagtikang hirahin pagwali nga madasigon han minsahi han Dios. Anhugpuhan mga magtinuuhon o salaha hunahuna o kasing-kasing. Waray usaha ira nga nasiring nga tag-iyahiyahan iya mga butang. Kundi nag-angbita hirahan nga tanan nga mga butang nga ira na aangkon. Upod indako nga gahom, nagsaksi ang mga apostoles han pagkabanawhan Ginoo nga Jesus. Nanggin pakaupay gudhan Dios ang nga tanan nga mga magtinuuhon. Waray usadidahan ira hugpo in nagkikinhanglan. Adton may mga uma o mga balay igin babaligya ini, gindadaraan kwarta nga palit ini. Ngan ginahatag ng tuhan mga apostoles, ngan ginbabahin-bahin ang kwarta hatag sa tagsa sumalahan iya kinahanglan. Amo man ngani nga hi Jose nga usa nga levita nga taga Sipre, nga gingaranan han mga apostoles nga Bernabe nga ang kahulugan usa nga magdarasig, nagbaligihan iya kalugaringon nga uma, gindara ngan iginhatag ini ngad tuhan mga apostoles.
Buhat Kapitulo 5. Kundi may usa ka tawo nga gingaranan nga Ananias kanay asawa gingaranan nga Sapphira. Nagbaligayahin iya hiagi. Kundi ginibanan niya ang kwarta nga palit hini para haiya kalugaringon, ngan inuyunan inihan iya asawa. Ansalin ginhatag niya ngadtuhan mga apostoles. Nagsiring hi Pedro haiya.
Ananias, kay ano nga tinmugot ka nga madaog ka ni Satanas ngan magbuwa ka han Espiritu Santo pinaagihin pag-iban han kwarta nga palitan ni agi? San o mo igbaligyaan hi agi, ikaw ang tag-iyahan to. Ngan kahuman mo igbaligya, imo gihapon ang kwarta. Sanglit, kaano man nga nakahunahuna kahin pagbuhat hinsugad. Diri mga tao ang imo ginbuwaan, kundi ang Diyos.
Hanpakabatigod lahini ni Ananias na tumbahiya nga namatay. Duro ang kahadlok han nga tanan nga nagpakabatihini. Dinmaop ang mga batanon nga kalalakinan, ginputosan ialawas, gindarahi hagawas ngan iginlubong. Pag-agihin mga tulo ka oras sinmulod ang iya asawa, kundi diri hiya maaram han hinabo. Nagsiring hi Pedro ha iya.
Pagsumati ako, amo bala ini ang bayad han iyo hiagi nga iyo gimbaligya?
Oo!
Binmaton ni Sapphira.
Amo la ito.
Sanglit nagsiring hi Pedro ha iya.
Kay ano nga ginsarihan man niyo nga duha ang Espirituhan Ginoo? Aada pa yan nahapurta ang mga tao nga naglubong ha imo bana. Ngan hiraliwat ang magdadara ha imo.
Natumbahya dayon hat ilan ni Pedro ngan namatay. Sinmulod ang mga batanon nga kalalakinan ngan hinkita nira nga patay na hiya. Gindarahya nira hagawas ngan iginlubong sa pitan iya bana. Durugod ang kahadlok han bugus nga singbahan ngan han nga tanan nga nagpakabatihini. Ginbuhat han mga apostoles didahan mga tawo indamo nga mga milagro ngan mga orusahon. Nagkaterok ang nga tanan nga mga magtinuohon didto han balkon ni Solomon. Waray tagagawasan hugpo nga nagpasiparahin pagtampo haira bisan kun hitaas ang pagtahod haira han mga tawo. Kundi nagtikadamu ang mga tawo nga nahidugang han ira hugpo kadam-an nga kalalakinan ngan kababayenan nga tinmuohan Ginoo. Tungod han ginbuhat han mga apostoles iging gawas ang mga magsakit ngan tuhan kadalanan ngan ginpahigdahira ha mga bantayaw ngan mga banig. Base ha paglabay ni Pedro, malambungan naman la inbisan piraha ira. Ngan nagkaabot indamo nga mga tawo tikang han kaburbong tuhan nga hirani ha Jerusalem. Daraan ira mga magsakit ngan anmay ada magraot nga espiritu nga nagkaupay inihirangatanan. Niyan ang labaw nga pade ngan ang ngatanan niya nga mga kaupod nga mga sakop hanhugpuhan mga saduseyo na awahin duruhan mga apostoles. Sanglit nagkaurusay ran pagpugong haira. Gindakup nira ang mga apostoles ngan iginsulod haprisuhan. Kundi hitungaho nga gabi ginabrihan hin usang anghel han Ginoo ang mga purtahan ng prisuhan ngan ginpagawas ang mga apostoles ngan nagsiring haira.
Kadto ngan tindog kamo dito a templo ngan pagsumati ang mga tawo mahitungod hini ngan bag-o nga kinabuhi.
Gintuman ini han mga apostoles ngan han maagahon pa sinmulod hirahan templo ngan nagtikanghin pagtutdo. An labaw nga padi ngan han iya mga kaupod nagtawag han nga tanan nga katigurangan nga Hudeyo nagtuhin usa nga katirok han labaw nga hukmanan. Niyan nagsugoy rahin pagkuha han mga apostoles haprisuhan base umatubang haira. Kundihan pagkadto didtuhan mga opisyal, waray na didtuan mga apostoles. Sanglit binmalik hirangadtuhan labaw nga hukmanan nga nagsumat.
Ang pag-abot namon haprisuhan, ingkit ang namon nga trinangkahan inihin maupay. Ngan binantayan ang mga purtahan han nga tanan nga mga gwardya. Kundihan pag-abrihin na namon han mga purtahan, waray namon ingkit ang nga tao hasulod.
Han pakabatihin ni han kapitan han mga gwardyahan templo ngan han mga punuhan kapadian na hipausay ra kung ano ang nahinabuhan mga apostoles. Niyan inmabutin usa ka tawo nga nagsiring haira.
Ang mga tawo nga iyugin priso, aadto na templo nagtutot duhan mga tawo.
Sanglit kinmadto ha templo ang kapitan upod ang iya mga sakop ngan gindakop nira ang mga apostoles. Kundi waray hira gumamitin kusog kay nahadlok hira nga bangin pagbatuon hirahan mga tawo. Ginpasulod nira ang mga apostoles, ginpaatubang han labaw nga hukmanan, ngan ginpakian na nirahan labaw nga padi. Nagsiring hiya.
Amon kamo gindidan hin mahigpit nga diri kamo magtutdo hangaran hini nga tawo. Kundi kita an iyo ginbuhat. Iginpasarang niyo habugus nga Jerusalem an iyo pagturunan. Ngan karuyag pa niyo nga kami ang pagbasulon han iya pagkamatay.
Binmato ni Pedro nga ng ibang nga mga apostoles.
Kinahanglan pagsugton namo ng Diyos, diri ang mga tao. Nagbanhaw ka ni Jesus ang Diyos han amon kapuya-puyan. Kahuman niyo pataya hiya pinaagihin pagraisangan ha iya ha krus. Ngan ginbanhaw hiya han Diyos ngadto ha iya tuo. Sugad nga pangulong ngan magtaralwas. Hinpaghatag ha mga tao han Israel hinhigayon hinpagbasol. Ngan basi mapasaylo an ira mga sala. Mga saksi kami hini nga mga butang. Kami nga ng Espiritu Santo nga amo an hatag han Dios hadton mga nagsusugot ha iya.
Han pakabati hini han mga kaapihan labaw nga hukmanan ura-ura gudan ira kasina nga karuyag nira ipapatay an mga apostoles. Kundi tinmindug in usaha ira usa nga Pariseo nga ginngaranan nga Gamaliel. Usa nga magturot duhan balaod nga tinahod kaupay han nga tanan nga mga tawo. Nagsuguya nga pagawson anay ang mga apostoles. Ngan ginsiring niya ang labaw nga hukmanan.
Mga taga Israel, panginano kamuhin maupay han iyo pagbubuhaton hini nga mga tao. May adahad to tao nga tsudas ang ngaran, nga napadako nga pagkatao, ngan tinmampuha iya in mga upat kagatos nga mga tao. Kundi ginpatay hiya nga nagkaburublag ang ngatanan niya nga mga sakop, nga nakawang an iya panlimbasog. Hapanahon liwat ang pagsinsos, pinmakita hi Judas nga taga Galilea, nga nakakabigya hindamo nga mga tao, kundi gimpatay liwat hiya, nga nagkaburublag ang ngatanan niya nga mga sakop. Sanglit suga din niya na nga hinabo, nasiring ako ha iyo nga ayaw kamu paghilabot hini nga mga tao. Pabay iniyo hira kay kun kanan tao la ini nga iragin larang ngang gimbuhat, makakawang good ini. Kundi kun tikang sa Dios ini, diri good kamu makakadaog ha ira. Masabot pala kamu nga nakikig-away kamu han Dios.
Ginsunod han labaw nga hukmanan ang sagdon ni Gamaliel. Gipasulod nira ang mga apostoles igin palatob ininira ngan ginsuguhira nga diri nagud magwali hangaran ni Jesus. Ngang katapos ginbuhi an hira. Han pagbayanahan mga apostoles han labaw nga hukmanan maglipayong gudira kay ang Dios nag-isip haira nga takusin pag-antos hin mga pakaalo tungod han ngaran ni Jesus. Ngan nagpadayon hira kada adlaw dito ha templo, ngan ha mga balayhan mga tao, hin pagtutdungan pagwalihan maupay nga sumat mahitungod kan Jesus nga Mesiyas. Buhat Kapitulo 6. Waray pag-iha, hanagtitikada muna ang mga tinunan nagkamayada larulang tugi ang mga Hudeyo nga Griego ang ninaknan kontrahan mga tuminungnong nga Hudeyo. Nagkamayada pag-uba ang mga Hudeyo nga Griego ang ninaknan kay napapasibayan ang ira mga balo nga kababayenan han adlaw-adlaw nga panhatag han ira garastuhon nga kwarta. Sanglit gintiro kandusi nga mga apostoles ang bugus nga hugpuhan mga magtinuohon ngan ginsiring hira.
Diri maupay para amon nga bayaan namon ang pagwalihan pulungan Dios. Tungodin panimangnuhin mga butang bahinhin sa lapi.
Sanglit kabugtuan! Pagpili ka mo didaha iyo hinpito katawong nga maupay ang kinabuhi ngan punuhan Espiritu Santo o kinaadman. Ngan itatapod namon haira ininga buruhaton. Tungodin ni magagamit namon na namon bugus nga panahon hinpagampo ngan pagwali.
Naroyagan hambugus nga hugpo ang iginlaranghan mga apostoles, sanglit ginpili ni Rahi Esteban nga punuhin pagtuo ngan han Espiritu Santo, ngan hira Filipe, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas, ug Nicolas na taga-Antioquia usang nga hintil nga nakabig nga tuhatuluuhan han mga Hudeyo. Gindarahirahan hugpo ngadtuhan mga apostoles, ngan ang mga apostoles nagampo ngan nagpandunghan ira mga kamot haira. Nga nagpadayon paglurab ang pulong han Dios, nagtikadamo ang mga magtinuuhon ha Jerusalem ngan kadam-an nga kapadian nga Hudeyo intin mampo. Hi Esteban nga usa ka tawo nga punuhan grasya o gahuman Dios, nagbuhat hindagko nga mga milagro ngan mga urusahon didahan mga tawo. Kundi sinmupak haiya in mga tawo nga kaapihan sinagogahan ginngangaranan nga talwas nga mga tawo, nga may mga Hudeyo nga taga Sirene ngan taga Alejandria. Nakiglantugi kan Esteban hira ngan iba pa nga mga Hudeyo nga taga Cilicia ngan taga Asia. Kundi an Espiritu naghatag kan Esteban hindako nga kinaadman sanglit waray gud hira makakabaton haiya. Sanglit nagsuhol hirahin mga tawo hin pagpasiring.
Nakabati kami haiya nga nagpapakaraot kan Moises nga nan Dios.
Didahini nga paagi gintukso nirahin kasina kan Esteban an mga tawo an kategorangan ngan an mga magturudduhan balaod. Gindakop ni Rahi Esteban ngan gindarangad tuha atubangan han labaw nga hukmanan. Niyan ginpasulod ni Rahi in mga tawuhin pagbuwa kontra haiya. Nagsiring inihira.
Permi nagiinakan ini nga tawo kontra an atong baraan nga templo ngan an balaod ni Moises. Nakabati kami nga nagsiring hiya nga pagrurubon hini nga Hesus nga taga Nazaret ini nga templo ngan pagliliwaton ang nga tanan nga mga turumanon nga iginbilin ni Moises sa aton.
Tinmuto kan Esteban ang nga tanan nga nalingkod halabaw nga hukmanan ngan kinmita hira nga an nawong Esteban sugad hin nawungin usa nga anghel. Buhat Kapitulo 7. Nagpakianak kan Esteban ang labaw nga padi.
Matuod ba ini?
Nagbaton hi Esteban.
Kabugtuan ngan mga ginikanan, pamati ako niyo. Hanwaray pa hi Abraham nga aton ginikanan pagukoy dito Haran, nagpakita iya ang Dios han kagamhanan dito ang Mesopotamia. Ngan ginsiring hiya, bayai an imo panimalay, ngan an imo nasod ngan kadtuhan tuna nga ipapakita ko ha imo. Sanglit binayaan niya ang tuna han Kaldea nga nagukoy hiya dito Haran. Han kamatayan amay ni Abraham, ginpabalin niya han Diyos nga nihini nga tuna nga inuukyan niyo yana. Waray pa ito maghatag ang Diyos kan Abraham hinbisan ano nga bahin ito nga tuna, nga iya kalugaringon niya bahin. Bisa naman lausa kadangaw nga tuna. Kundi nagsaad ang Diyos nga igahatag inha iya, ngan hiyananganan iya mga sumurunod ang magtatag iya hini. Waray pa mga anak ki Abraham han pagsaad han Diyos hini. Amuin ang siring han Diyos sa iya. Mag-uukoy ang imo mga tulin dito halangyaw nga tuna diin magigin mga uripon ngan pagraraog daog ni Rasulo din 400 katuig. Kundi sisirutan ko ang mga tao nga pagsisirbihan nira ngan katapos magawa sira ito nga tuna ngan magsising bahirha akon dinhini nga dapit. Ngani ginhatag han Dios kan Abraham ang seremonya san pagturi, sugad nga tigaman hangin sabutan. Sanglit ginturi ni Abraham Isaak kay ikawalo ka adlaw, tikang hiya matao. Ginturi liwat ni Isaak hi Jacob. Ngan ginturi ni Jacob an iya dusi nga mga anak nga kalalakinan nga amo an mga patriarka. Naawa kanu siyan mga anak nga kalalakinan ni Jacob nga nigimbaligya ni Rahiya nga uripon dito sa Ehipto. Kundi nagupod ha iya ang Diyos nga nagtalwa sa iyahan nga tanan nga kakurian niya. Han pagatubang ni Jose kan paraon nga hadihan Ehipto, gintagan ni han Diyosin maupay nga ginawian ug kinaadman. Ginhimo ni paraon ni Jose nga gobernador han nasod ngan han hadianon nga panimalay. Niyan nagkamayada kaguto mabugkos nga Ehipto ngan hakanaan. Nga nakahatag hindako nga kakurian ngan waray sadang makaon ang aton mga kaapoy-apoyan. Sanglit ang pakabati ni Jacob nga may trigo dito sa Ehipto, ginsugo niya ngadto ang iya mga anak nga aton kaapoy-apoyan. Amo adto ang irasyahan niya pagduaw. Halikaduhan nira nga pagkadto, nagpakilala Jose han iya kabugtuan, nga nakilala ni paraon ang panimalay ni Jose. Sanglit nagpatugo ni Jose kan Jacob nga amay niya, nga pagkadtoon ha Ehipto hiya nga ambugos niya nga panimalay. 75 katawo hira nga tanan. Ngan kinmadto hi Jacob ha Ehipto diin namatay hiya nga nan iya mga anak. Gindaraan ira mga lawas nga tuha Sikim nga iginlubong hira dito han lubnganan nga gimpalit ni Abraham tikang han panimalay ni Hamor. Hanti kaharani na ang panahon han pagtuman han Diyos han iginsaad niya kan Abraham, nagdamo na hinduran aton mga tao dito sa Ehipto. Niyan may sinmaliwan yung paghadi sa Ehipto nga diri na kilala kan Jose. Ginlimbungan niyan aton kaapuy-apuyan ngan iya ginraugda o gira. Ngan gimpiritirahin pagbutang hagawas han ira mga balay, han ira mga minasusan, base inhira magkamatay. Hinimanta nga panahon na tao hi Moises, usa nga bata nga makalilipay gud pagkiton. Sulod din tulo kabulan, ginmangnoan hiyahan iya mga kag-anak dituhan ira balay. Nganhan pagbutangan na iya hagawasan balay, ginangkon nga ginmangnoan hiya han anak nga babae ni paraon, sugad hin iya kalugaringon nga anak. Gintutuan ni Moises han nga tanan nga kinaadman han mga taga-Ehipto, nga naginbantugan niya pulong ug habuhat. Han 40 na katuig ang edad ni Moises, nagunahuna hiya hin pagduaw han iya mga igkasi Israelita. Hinkitan niya inusaha irang nga ginkakastiguhan Ehiptohanon. Sanglit inugupan ini niya nga ginpatay niya ang Ehiptohanon. Naghunahuna hiya nga makakasabutan iya kalugaringon nga mga tawo nga gagamito niya han Diyos hin pagtalwa sa ira, kundi waray hira makasabot. Han pagkabuwas, hinkitan niya induha nga Israelita nga nag-aaway, ngang gintinguha niya hin pagtuhay haira. Nagsiring hiya, "Mga sangkay ko, pamatii daw ako niyo. Magbugto la kamo. Kay ano nga nag-aaway man kamo? Kundi ang nagkakastigohan iya kaaway, nagtikwang la kan Moises nga nagpakiana. Hinuan naghimo haimo nga punuan nga maghurukom haamon. Buot mo ba patayon ako sugan ang pagpatay mo han Ehiptohanon kakulop?" Han pakabatiin ni Moises, pinmalagiw hiya ha Ehipto, nga nagukoy dito hatuna ang midyan. Dito magkamayada hiya duha nga anak nga lalaki. Pag-agihing 40 katuig, nagpakita kan Moises in usang anghel didahan naglalaga nga tanom. Dito ha kamingawan hirani hambukid sinay. Nahipausay Moises ang iyang kitan, nganhin maranhiya han tanom hin pag-usisa. Kundi himbatian niya ang tingog han Ginoo nga nasiring. "Amo ako ang Diyos han imo kaapoy-apoyan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaak, ug ni Jacob." Kinmurog ni Moises sin kahadlok, ngan waray na mangahas sin pagkita. Nagsiring ha iya ang Ginoo, "Hukasa ang imo mga sandalyas, kay baraan nga tuna ang imo tinitindugan. Hingkit ang kuan mapait nga pag-antos ang akon mga tao dito sa Ehipto. Ngan himbatian kuan ira mga Araba, sanglit linmusad ako yung pagtalwas sa ira. Hala na, ipapadara ko ikaw ngadto sa Ehipto. Amo ini nga Moises anigin sa likwayhan mga tawhan Israel ngang ginpakianhan. Hinuan naghimo ha imo nga punuan ngan maghurukom haamon. Amo hiya ang ginsuguhan Dios nga punuan ngan magtaralwas han mga tawo nga binuligan han anghel nga nagpakita iya didahan naglalaga nga tanom. Nangulo hiya han mga tawo hin paggawas sa Ehipto nga nagbuhat iya hin mga milagro ngan mga orosahon dito sa Ehipto ngan hadagat nga pula. Ngan dito ha kami nga 140 katuig. Amo ini nga Moises ang nagsiring ha mga tawhan Israel. Magpapadara ha iyo ang Diyos hin manaragna sugad han pagpadara niya ha akon. Ngan magiging usahiyahan iyo kalugaringon nga mga tao. Amo inhiya ang kaupod han mga tawhan Israel nga nagkatirok dito ha kami ngawan. Dito hiya kaupod han aton kaapuyapuyan ngan han anghel nga nagyakan ha iya dito ha Bukid Sinai. Kinarawat niya ang buhi nga mga mensahe han Diyos base ihatag ha aton. Kundi nagdumiri in pagsugota iya ang aton kaapuy-apuyan. Ginsalikway nira hiya ngan karuyag nira makabalik unta ngadto ha Ehipto. Sanglit ginsiring nira hiya aron. Ighimo kami hin mga Diyos-Diyos nga maguuna amon. Diri kami maaram kung ano ang nahinabuhan to nga Moises nga nagpagawa sa amon tikang ha Ehipto. Ngan naghimo hira hin Diyos-Diyos nga itsurahin lalaki nga baka. Ginhalaran nira ini nga nagraya kirahin pagsaurog han irangahaw ginhimo. Sanglit tinalikdan hirahan Diyos nga gimpasagdan nga magsimbahan mga kabitunan hakalangitan. Sumalahan igin surat habasahanan mga manaragna nga nasiring. Katawanan Israel, diri ato para haakon nga nagihaw nga naghalag kamuhin kahayupan sulod hin 40 katuig dito ha kamingawan. Tulda ato han Diyos-Diyos nga himulok nga iyo gindara nga nanladawan han iyo bituon nga Diyos-Diyos nga hirifan. Mga ladawan nira nga ginhimo niyo base pagsingbahon. Sanglit ipabibihag ko kamu nga tuhaunhan pa han Babilonia. Ang aton kaapuy-apuyan may ada dito ha kamingawan tulda diin nagpapakita ang Diyos. Ginhimo ato ni Moises sugadan iginsiringan Diyos sa iya sumalahan surubdan nga igimpakita iya han Diyos. Niyan gindarahan atong kapuyapuyan ini nga tulda nga ira kinarawat ikang han ira mga ginikanan ha ira pagupod-upod kan Josue ngan pagtag-iyahan tuna nga ira na agaw tikang han mga nasod nga gintabog han Diyos didahan ira pagsulong. Nga nagpabilin dito ang tulda tubtubang panahon ni David. Nakalipay han Diyos si David nga naghangyohiyahan Diyos nga tugutan niya hinpagtindog hinurukyan han Diyos ni Jacob. Kundi hisulumun na ang nagtindog hininga balay. Kundi diri naguukoy ang labi kaharang dun nga Diyos sa mga balay nga gintindog hin mga tao. Sumalahan siringhan manaragna. Ang langit amo ang akong trono, nasiring ang Ginoo. Nga nantuna amo ang taramakan han akon mga tiil. Ano nga balay ang iyo hihimuon para akon? Hain man ang dapit nga akon pag-uukyan. Diri ba ako nga haw ang naghimo hilingatanan nga mga butang? Pagka matigahan iyo mga ulo. Pagka diri matinuuhon han iyo mga kasing-kasing. Pagka bungol niyo ang minsay han Diyos. Parihugod kamuhan iyo mga ginikanan. Dayuday sinusupak niyo ang Espiritu Santo. May adaha manaragnang waray pagpakurihan iyo mga ginikanan? Ginpatay nira ang mga suruguon han Diyos nga hadtupan nagpahibaro mahitungod han pag-abot han iya matadong nga surguon. Nganya na iyo ginlingo ng gimpatay hiya. Hikamo ang kinmarawat ang balaod han Diyos nga iginhatag pinaagihan mga anghel, kundi waray niyo pagtumana.
Han namamati kan Esteban ang mga sakop han labaw nga hukmanan, durugod ang ira kasina nga nanligot ang ira mga ngipon tungod hin kapungot ha iya. Kundi hinmangad halangit ti Esteban nga punuhan espiritu, nga nakita niya ang himayahan Dios nga ni Jesus nga natindog hatuohan Dios. Nagsiring hiya.
Kitaa, nakita ako nga nabuksan ang langit nga nananakhan tao nga natindog hatuohan Dios.
Sinagpuhan ira mga kamot an ira mga talinga upo din pagguliat nga nagdurungan ira nga tanan hin pagdasmag haiya. Ginlabog yan nira ngadto hagawasan syudad ngan dito ginbato hiya.
Iginbutang ang mga saksi ang ira mga kurupo sa tiilan hin usa nga batan-on nga Saulo ang ngaran. Ginbinato ni Rahi Esteban samtang nagaampuhiya han Ginoo nga Nazareno.
Ginoo nga Jesus, karawata ang akon espiritu.
Linmuhu di Esteban ngan ginmuliat.
Ginoo, ayaw inihira. Pagsalaa. Hini ira gimbuat.
Kahuman niya pagyakan hini, namatay hiya. Buhat Kapitulo 8. Ngan in mabuyon ni Saulo han pagpataya kan Esteban. Hitumantang adlaw nagtikang hin pagantos hin mabangis nga pagpakurii ang simbahan ha Jerusalem. Nagkaburublag ang ngatanan nga mga magtinuohon, labot han mga apostoles, ngadtuhan mga lalawigan ha Judea ug ha Samaria. Ginlubong hi Esteban hinpira nga mga tawo nga mag-inampuon, nga nagmasulubon gudhira tungod hindako nga pagkabido ni Rahaiya. Kundi gintinguhan ni Saulo hinpagpukan han singbahan, ginbalay-balay niya hinpagsiksik ang mga magtinuohon nga lalaki ug babaye, ngan iya inihirag gindanas ngan ginsulod ha prisuhan. Ang nagkaburublag ng mga magtinuohon, napakadtuhang magkalain-lain nga dapit nga nagpasangyaw han minsahe. Kinmatoy Filipi ha syudad ha Samaria, ngan dito iginwali niya ha mga tao an Mesiyas. Namatihin maupay ang mga tao han iginsiring ni Filipi. Namati raha iya, ngan nakakitay rahan mga milagro nga iya ginbuhat. Nagkagawas nga naggugulyat ang magraot ng mga espiritu tikang hindamo nga mga tao. Damo nga mga paralitiko nga mga tiay in nagkaupay. Sanglit, nagkamayada dako nga kalipay habugos nga Samaria. Nag-ukoy dito hadto nga syudad in usa ka tawo nga ginngaranan nga Simon. Nakapahiburong hiyahan mga Samaritano sulod hin pira ka panahon tungodhan iya sa lamangka. Nagpatuo hiya nga gamhanan hiya ngan pinamatian gud hiyahan nga tanan nga mga tawo han katilingban. Nagsiring hira.
Amo hiya ang gahom han Diyos nga ginngaranan. Ang dako nga gahom.
Suludhin maiha nga panahon nakapahiburong iya haira tungodhan iya sa lamangka. Sanglit pinamati ang gudhiya nira. Kundihan pagtuo na nira han iginsangyaw ni Filipe mahitungodhan maupay nga sumat han ginhadian han Dios ngan han ngaran ni Hesu Kristo ginbunyagan hira kalalakinan ngan kababayinan. Tinmuo man liwat hi Simon ngan kahuman pagbunyagi haiya nagupod-upod hiya kan Filipe. Ngan nahipausayahan pakakita niya han mga urusahon ngan mga milagro nga ginbuhat. Han pakabatihan mga apostole sa Jerusalem nga kinmarawat han pulong han Dios ang mga tawo sa Maria, igin padara nira hi Pedro Juan ngad tuhaira. Han pagabot nira nagampuhira para han mga magtinuohon basi makarawat nira ang Espiritu Santo. Kay waray pamangkumunsad ang Espiritu Santo habisan usaha ira, ginbunyagan lahira hangaran han Ginoo nga Hesus. Niyan iginpandong nira Pedro o Juan ang ira mga kamot ha ira, ngang kinarawat nira ang Espiritu Santo. Hinkitan ni Simon nga iginhatag ha mga tao ang Espiritu Santo didahan pagpandong iha ira han mga kamot han mga apostoles. Sanglit ginhugay niya hinsalapi hira Pedro o Juan, ngang ginsiring.
Tagi man ako niyo hininga gahom, basi bisan hinuan akon pagpandungan, makarawat liwat han Espiritu Santo.
Kundi ginbaton hiya ni Pedro.
Maghikaraot untay ka upo dan imo kwarta. Tungod han imo paghunahuna nga mapapalit mo hin kwarta an hatag han Dios. Waray kabahin o labot han amon burhaton, kay diri matado ngan imo kasing-kasing hatubangan han Dios. Sanglit, pagbasuli ini nga maraot mo nga panuyo. Ngan pag-ampo ha Ginoo nga pasay luon ka tungod han imo pakahunahuna hinsugad hini. Kay kinikita ko nga durugod an imo kaawa ngan napipriso ka hansala.
Nagsiring hi Simon kanda Pedro o Juan.
Alayon hin pag-ampo ha akon ngadto ha Ginoo, base an mga butang nga ginyakan niyo diri mahinabo ha akon.
Katapos nira pagpamatuod ngan pagsangyawhan minsayhan Ginoo, binmali ka Jerusalem hira Pedro o Juan. Iginwali liwat nira an maupay nga sumat hadamo nga mga baryohan sa Maria nga ira inagian. Nagsiring kan Filipe in usa nga anghel han Ginoo.
pag-andam ngan kadto hatimugan, haddalan nga tika nga Jerusalem, tipa kadto hagaza.
Diri na ginagamit ini nga dalan. Sanglit nag-andam hi Felipe ngan kinmadto. Niyan may usa nga yunoko nga taga Ethiopia na tipaulina. Usa hiyang importanteng opisyal og tesorero ni Candace uray nahan Ethiopia. Kinmadto iya Jerusalem hin pagsimbahan Dios nga nagtitipaulina nga sakayhan iya karuwahi. Samtang nagsasakay hiya, nagbibinasahiyahan basahan nga sinurat ni Isaias nga manaragna. Nagsiringkan Felipe an Espiritu Santo.
Kadtua ngan duo ka ito nga karuwahi.
Dinmalagan hin paghirani hi Felipe ngan hinbati aniya nga nagbabasa an yunoko han basahan ni manaragna Isaias. Niyan nagpakiana hi Felipe ha iya.
Nakakasabot ka bahan imo ginbabasa?
Nagbaton an opisyal.
Unanhon ko hin pakasabot kun waray magtuddo hiniha akon.
Ngan ginhangyo niya hi Felipe nga sumakay hang karuwahi sa pitha iya. Amo ini an bahin han kasuratan nga iya ginbabasa.
Sugad hiyahin karniro nga gindara base pag-ihawon. Sugad hiyahin nati nga karniro nga waray aringasa kung ginaarutan. Ginpakaluhan hiya nga waray tagi hin katadungan. Waray makakagsumat may tungod han iya katulinan kay natapos naman an iya kinabuhi din hiya tuna.
Nagsiringkan Felipe an opisyal.
Sumate ako kung hino an hinanabihan hinihan manaragna. Hiya ba o lain ba nga tao?
Sanglit ginasuyan hiya ni Felipe han maupay nga sumat mahitungod kan Jesus tikang gudin ni hininga bahin han kasuratan. Samtang nagpapadayon ni Rahadalan in mabot tirahin dapit nga may adatubig nga nagsiring an opisyal.
Iinina in tubig, ano paman in nakakaulang hin pagbunyag haakon.
Nagsiring haiya hi Felipe.
Mabubunyagan ka kung kinasingkasing gudan imo pagtuo.
Binmaton hiya.
Oo, natuo ako nga hi Hesus Kristo amo an anak han Dios.
Ginpaukoy han opisyal ang karuwahi. Linmugsong hira Felipe ngan an opisyal ngan tuhan tubig nang ginbunyagan hiya ni Felipe. Han paghawas ni rahan tubig gindarahi Felipe han Espiritu han Ginoo ngan waray na hiya hikit ihan opisyal. Kundi nagpadayon hin pagsakay nga malipayon an opisyal. Nakasabot na lahi Felipe nga nakatuna hiya haasuto. Nagpadayon hiya ngadto ha Cesarea ngan nagwali hiya han maupay nga sumat hakada bungto nga iya inagian.
Buhat Kapitulo 9. Hininga panahon nagpadayon ni Saulo han iya mapintas nga mga panarog hin pagpatayhan mga tinunan han Ginoo. Kinmadtuya han labaw nga padi ngan nangaruhin mga surat nga magpapakilala iya didto ha mga sinagoga han mga Hudeo ha Damasco. Base kun hiagian niya didto in bisan hino nga lalaki o babaye nga mga sakop handalan han Ginoo, makakahimo iya hin pagdakop ngan ibabalik niya ngadto ha Jerusalem. Han nagtitikahirani na hi Saulo han syudad han Damasco, tigdala nga nalukop hiya hing kapawa nga tikang halangit. Natumba hiya nga hinbatian niya in tingog nga nasiring haiya.
Saulo, Saulo, kay ano nga ginpapakurian mo ako?
Nagpakiana hiya.
Hin o ka ba Ginoo?
Binmaton ang tingog.
Amo ako hi Jesus nga imo ginpapakurian. Buhat ngan pakadto ha syudad. Ngan didto pagsusumatan ka kung ano ang imo pagbubuhaton.
Ang mga tao nga kaupo ni Saulo waray makagkiwa o makagtingog. Hinbatian nira ang tingog kundi waray nira hingkitan nga tao. Binmuhat ni Saulo ngan ginpukrat niya ang iya mga mata. Kundi waray na iya makakita. Sanglit gintugwayan hiya ngan ginderayan nira ngadto ha Damasco. Sulod hintulo kaadla waray hiya pakakita. Ngan hito nga panahon waray hiya kumaon o uminom. May adadid to ha Damasco usa nga tinunan nga Ananias ang ngaran. Pinaagin pananawon, nagsiring ha iya ang Ginoo.
Ananias!
Ngan binmaton hiya.
Iini ako, Ginoo.
Nagsiring ha iya ang Ginoo.
Pagandam ngan pakadto ha matado nga dalan, ngadtohan balay ni Judas ngan pagpakiana, mahitungo din usa ka tawo nga taga Tarsus, nga Saulo ang ngaran. Nag-aampo hiya. Samtang nag-aampuhiya, hingkit aniya ho usa nga pananawon, inusa ka tao nga Ananias ang ngaran, nga sinmulod ngan iginpandungan iya mga kamot ha iya, base makakita na liwat hiya.
Binmaton hi Ananias,
Ginoo, damo na in nagsumat ha akon mahitungod hini nga tao, mahitungod han nga tanan nga magpakaradlok nga ginbuhat niya hay mo mga tao dito Jerusalem. Ngan kinman hihiya ha Damasco, darain gahumtikang han mga puno han kapadian, hinpagdakup han nga tanan nga natawag han imungaran.
Kundi nagsiring ha iya ang Ginoo,
kadto na kay ginpili ko hiya hinpagserbi ha akon, hapagpakilala han akon ngaran ha mga hintil ngan mga hadi, ngan sugad man ha mga tawhan Israel. Ngan ako nga haw ang magpapakita ha iya han nga tanan nga iya pag-aantuson tungod ha akon.
Sanglit kin matuhi Ananias han balay ngan iginpandong kan Saulo an iya mga kamot. Nagsiring hiya,
bugto Saulo, ginsugo ako han Ginoo ni Hesus nga haw nga pinmakita ha imo didahadalan han imo pagtipakanhi. Ginsugo ako niya basi makakita ka naliwat ngan mapuno kan Espiritu Santo.
Nagkataktak dayon insugadhin mga hingbisin isda tikang han mga mata ni Saulo ngan nakakita naliwat hiya. Binmuhat hiya ngan ginbunyagan ngang kahumanan iya pagkaon nagmakusog hiya. Nagpabili ni Saulo upodhan mga magtinuuhon dito a Damasco suludhin pira kaadlaw. Kinmatto dayon hiya ha mga sinaguga ngan nagwali nga hi Jesus amon anak kan Dios. Nanhipausan nga tanan nga nakabatiha iya nga nagpakianak.
Diri ba amo ini ang tao dito Jerusalem nga nagpinamatayan nga tanan nga nagtatawagan ngaran ni Jesus? Ngan diri ba kinman hiya para hinigud na tuyo? Hinpagdakop ngan pagdaraha ira ngadtuhan mga punong kapadian?
Kundi nagdugang pagudhin kamadasigon ang pagwali ni Saulo ngan marigong kaupay ang iya mga pagpamatuod nga hi Jesus amo ang Mesiyas. Sanglit waray gud nakabaton ha iya ang mga Hudeyo nga nag-ukoy didto ha Damasco. Paglabay hindamo nga mga adlaw, nagkatirok ang mga Hudeyo nga naglarang hirahin pagpatay kan Saulo. Kundi hinbaruan ininiya. Ginbantayan nira adlaw gabi ang mga portahan ng syudad base patayon hiya. Kundi usa ka gabi ginkuha hi Saulo han iya mga sakop nang gintuntun hiya, suludhin alat nang ginpalusot hiya habuho han pader. Kinmadto hi Saulo ha Jerusalem nga nagtinguhayahin pagtampuhan mga magtinuohon, kundi waray hiratuod nga tinunan na hiya, sanglit nagkahadlok hirangatanan ha iya. Niyan ginbuligin hiya ni Bernabe ngan gindarayang adtuhan mga apostoles. Iginsaysay haira ni Bernabe mahitungod han pakakita ni Saulo han Ginoo didto hadalan ngan han pakighimang raw iya han Ginoo. Ginsumatan liwat niya hira ngan kaisog ni Saulo hin pagwali hangaran ni Jesus didto ha Damasco. Sanglit nagpabilin ni Saulo upod haira ngan nagsudo hiya han bugos nga Jerusalem diin nagwali hiya nga madasigon han ngaran han Ginoo. Nakigkaro kayakan nga nakiglantugi liwatiya han mga Hudeyo nga Griego ang pinulungan, kundi giniparatay lugod hiya nira. Han paghibaruhan mga magtinuuhon mahitungod hini, gindara nira hi Saulo nga tuha si Saria, ngan ginpakadto hiya ha Tarso. Tungod hini nagkamayada kalinaw ang singbahan habugos nga Hudeya, Galilea o Samaria. Pinaagihan buligan Espiritu Santo nagmadigon ang singbahan nga nagdamo. Samtang nagpapadayo ni rahin pag-ukoy, didahin kamatinahuron han Ginoo. Nagsudo hi Pedro hangatanan nga dapit, ngan usa ka panahon, kinmagtuhiyahin pagduaw han mga tawuhan Dios nga nag-uukoy didto halida. Igingkita hiya didto hintawo nga paralitiko nga iniyasan ngaran, waray na inihiyam makabuhat sulod hin walo katuig. Ginsiring hiya ni Pedro,
Ineas, ginuupay ka ni Hesukristo. Buhat ngan lukuta ang imong higdaan.
Binmuhat dayon hi Ineas, nakakita iya ang ngatanan ng mga tao nga nag-uukoy halida ngan hasaron, ngan tinmuuhirahan Ginoo. Dito ahopi may adaw usa nga matinuon nga babae nga ginangaranan nga Tabita, Dorcas ang iya ngaran ha Griego nga bugsok ang kahulugan. Ginamit niyan iya bugos nga panahon hin pagpakaupay ngan pagbuligan mga kablas. Hito nga panahon nasakit hiya ngan namatay. Ginpunasan niya lawas ngan ginhay at didtuhan kwarto haigbaw. Dirigod hirayo ang hupi tikang halida. Hanpakabatihan mga magtinuuhon ha hupi nga nakatuhi Pedro halida, ginsugo nira in duha katawo ngad tuha iya upod in tugon nga magdagmit gudhiya hinpagkatuha hupi. Sanglit nagandam hi Pedro ngan inmupod ha ira. Hanpagabot niya, gindarahiya nira ngad tuhan kwarto haigbaw. Ginalirungan ni Pedro hangatanan nga mga balong kababayinan nga nagtitinangis, ngan igin papakita iya ang mga bado ngan mga kurugpos nga ginhimo ni Dorcas han buhi pahiya. Ginpagwa hirangatanan ni Pedro, linmuhod ngan nagampuhiya. Kahuman inatubang niya ang minatay ngan sidngon.
Tabeta! Buhat!
Pinmukrat inihiya, ngan hanpakakita niya kan Pedro linmingkod hiya. Ginkapta ni Pedro ang kamutan babae ngan binuligan hiya pagtukdaw. Kahuman gintawag niya ang mga magtinuuhon ngan ang mga balo nga kababayenan ngan igintubyan niya haira hi Dorcas nga buhina. Nahibantog iniha bugos nga hupi ngan damo nga mga tawo intinmuuhan Ginoo. Nagpabilin hi Pedro ha hupi sulod him pirapa kaadlaw upod kan Simon nga para tinahin anit. Buhat Kapitulo 10. May usa ka tawo ha Cesarea nga ginngangaranan kang Cornelio. Usa nga kapitan han kasundaluhan nga Italiano. May nampuon niya nga tawo ngan an bugos niya nga panimalay nagsisingbahan Dios. Dakon niya bulig ha mga kablas nga Hudeo ngan dayuda iya nga nag-aampo sa Dios. Mga alas tres at tuhakulop nga nagkamayada hiya pananawon diin hinkita niya in usang anghel nga sinmako babalay nga nagsiring ha iya.
Cornelio!
Tinmutok hiya han anghel upod in kahadlok nga nagsiring hiya.
Anon imutuyo?
Binmaton an anghel.
Nakalipay han Dios an imo mga pagampo ng mga buhat hinkaluoy ngan nahinumdum hiya ha imo. Ngan yana, pagsuguhin mga tawo ngadto ha hupi hinpakigkita hinusa ka tawo si Simon naging nga ngaranan kan Pedro. Aadto nalungon hiya kan Simon nga paratinahin anit nga an balay aada haligid han dagat.
Niyan han pagbaya na han anghel gintawag ni Cornelio induhahan iya mga surugoon ngan hinusa nga sundalo nga mainampuon nga usahan iya mga tinapuran. Ginsumata niya hira han na hinabo ngan ginpakadto hira ha hope. Han pagkabuwas samtang hirani na ha hope ang mga ginsugo, hi Pedro naman sin makahaatupan balay han ti kaurudto hin pagampo. Ginutom hiya ngan karuyag kumaon. Samtang ginaandam ang pagkaon nakakita hiya hin pananawon. Hinkita niya nga nabuksan ang langit ngan may nagtitiubos nga pariyo hinhalapad nga taklap nga hinigta na upat nga mga kanto nga igintutuntun hatuna. Nakadasulod hini ang ngatanan nga mga mananap nga naglalakat nga nagkakamang nga ihalas nga katamsihan. May tingog nga nagsiring haiya.
Tindog Pedro, pag-ihaw ngan kaon.
Kundi nagsiring hi Pedro.
Dirigad ako Ginoo. Kaya waray pagod ako kumaon, hinbisan ano nga kinikilala nga mahugaw o diri malinis, sugad han amon gintutuuhan.
Nagyakan liwat ang tingog haiya.
Ayaw paghunahuna ang mahugaw ang bisan ano nga ginsiring na han Diyos, nga malinis.
Nahinabo ini makatulo, ngan kahuman iginbalik ang iya hinkitan ngadto halangit. Samtang nagpapaino inuhi Pedro mahitungod han kahulugan hini nga pananawon nga iya hinkitan, inmabot ang mga tawo nga ginsugo ni Cornelio. Nakatultol hira han balay ni Simon, nganya na nakadanay ra atubangan han portahan. Nagsangpitira nga nagpakiana.
May sumasa ka ba din nga ginngangaranan kan Simon Pedro?
Ginpapaino ino pa ni Pedro ang karuyag sidngon han pananawon han pagsiring haiya han espirito.
Hahani in tulo ka tawo nga nagbibiling haimo. Sanglit lusad ngan ayaw pag-alang hin pag-upod haira kay akon hira ginsugo.
Sanglit linmusa di Pedro ngan ginsiring an mga tawo.
Ako an iyo ginbibiling. Kay ano kinbanhi kamo?
Ginsugo kami ni Kapitan Cornelio.
Nagbaton hira.
Maupay iya nga tawo nga nagsisimbahan Dios nganti nauhod kaupayan nga tanan nga mga Hudiyo. Ginsiring hiyahan ang helhan Gino nga dapitong kang atwa iya balay, basi makabatihiyahan imo karuyag igsumat.
Ginpauswag ni Pedro ang mga tao, nandito hirap pakaturuga hitung gabi. Hanpagkabuas nag-andam hiyangan in mupod haira, binmunyog liwat haiya in pira nga mga magtinuuhon hahupe. Hanpagkasunod nga adlaw in mabot hiya ha Cesarea diin naghulat haiya hi Cornelio, upod in mga kaurupdan ngan suog nga kasangkayan nga iya gindapit. Hantisakob na hi Pedro, gintapo hiya ni Cornelio nga linmuhod nga nyimokbo haiya atubangan. Kundi gimpabuhat hiya ni Pedro ngan ginsiring.
Tindog, tawula ako, parihuman haimo.
Nakighinimang raw hi Pedro kan Cornelio samtang nasulod hiyahan balay diin hinkita niya indamo nga mga tawo nga nagkatirok. Nagsiring hi Pedro haira.
Sayod kamo nga diri tinutugutan han iya tuluuhan in Hudiyo hin pagduaw ngan pakigurusa han mga hintel. Kundi ginpakita ko han Dios nga kinahanglan diri ko pag-isipon nga mahugaw o diri malinis ang bisan hino nga tao. Sanglit, han pagpasuguin ni mo haakon, kinmanhi ako hinwaray baribad. Napakiana ko yan na haimo, kay ano nga ginpakanhi mo ako?
Nagsiring hi Cornelio.
Sugad adto hiningatak na, tulo na kaadlaw an inmagi, nga nag-aampo ako haakon balay, haalas tres han kulup. Tigdala nga tinmindog haakon atubangan in usa ka tawo nga masilaw an panapton nga nagsiring. Cornelio, pinamatian han Dios an imo mga pag-ampo nga nahinumduman an imo mga buhat hakaluoy. Ipakuha didto hahupi in usa ka tawo nga Simon Pedro an ngaran. Aadto hiya nalungon kan Simon nga paratinahin anit nga an balay aada haligid handagat. Sanglit ginpakuha ko ikaw dayon, ngan salamat nga kinmanhi ka. Yanahahan ni kami haatubangan ng Diyos, naghuhulat pamati han bisan ano nga igpapayakan haimo han Ginoo.
Nagtikang hi Pedro hin pamulong.
Hinsasabtan ko na yana nga matuod gudman nga waray han Diyos pinalabi. Kinakarawat niya an may kahadlok haiya nga nagbubuhat han matadong. Bisan kun ano nga tulin hinkatawhan hiya. Maaram kamo han minsahe nga iginhatag niya ha mga tao han Israel. Nga amo ang pagpasangyaw han maupay nga sumat han kamurayaw pinaagi kan Hesukristo, ang Ginoo han nga tanan. Maaram kamo han dako nga nahinabo habugos nga tuna han Israel. Nga nagtikang ha Galilea kahuman han pagwali ni Juan han iya minsahi mahitungod din pagbunyag. Maaram kamo mahitungod kan Jesus nga taga Nazaret, nga iginbubo ha iya han Dios an Espiritu Santo nga angahom. Kinmadtuya hangatanan nga dapit hin pagpakaupay nga hin pagtambal han nga tanan nga ginagarungan han yawa kay an Dios nakadaha iya. Mga saksi kami han nga tanan nga ginbuhat niya hatuna han Israel ngan didto ha Jerusalem. Ginpatay hiya nira pinaagihin pagraisangan haiya ha krus. Kundi ginbanhaw hiya han Dios ha ikatulo ka adlaw ngan pinmakita hiya. Diri hanga tanan nga mga tao kundi haamon la nga mga saksi nga ginpili nga daan han Dios. Amo kami an kinmaon ngan inminom upod haiya kahuman niya kabanhaw. Ngan ginsugo kami niya hin pagwali ha mga tao han maupay nga sumat. Ngan pagpamatuod nga amo hiya an gintudlok han Dios nga maghurukom han mga buhi ngan han mga minatay. Naghimang raw mahitungod haiya an nga tanan nga mga manaragna nga nasiring nga an nga tanan nga natuo haiya pasasayloon han ira mga sala pinaagihan gahom han iya ngaran.
Samtang nagyayakan pa hi Pedro, kinmunsad ang Espiritu Santo nga dahan nga tanan nga namamatihan iya minsahe. Nanipausa ang mga magtinuuhon ng Hudeyo nga tika nga hope nga inmupod kan Pedro, nga igin bubuliwat ang Dios ang iya hatag nga Espiritu Santo nga dahan mga hintel. Kay hinbati ang nira ang mga hintel nga nagyayakan na hinlain nga mga pinulungan nga nagdadayohan pagkaharangdon ng Dios. Nagyakan ni Pedro,
"Kinmarawat han Espiritu Santo ini nga mga tao sugad-gud han aton pagkarawat. May ada pa ba makakagpugong nga kabunyagan hira hintubig?"
Sanglit nagsuguhi Pedro nga bunyagan hira hangaran ni Hesukristo, ngan naghangyo hira nga magpabilin hiya didaha ira hinpira pa kaadlaw. Buhat Kapitulo 11. Nahibaruan han mga apostoles ngan han mga magtinuohon habugos nga Hudea nga an mga hintel kin marawat liwat han pulong han Dios. Han pagkadto ni Pedro a Jerusalem, ginsus na niya han hugpuhan mga Hudeo nga karuyag tureon an mga hintel. Sugad han ira gintutuohan. Nagsiring hira.
"Kay ano nga nakig-usa ka hadton diri tinuri nga mga hintel, ngan nakigsaro ka pangani ha ira?"
Sanglit iginsaysay ha ira hintukib ni Pedro an nahinabu tikang good hat tinikangan.
"Nag-aampo ako dito ha siyudad han Hope, nga nagkamayada ako hinusa nga pananawon. Hinkitan ko nga may nagtitipaubos nga sugad hinhalapad nga taklap tikang halangit nga gintutunton pinaagihan upat nga mga kanto. Ngan hinmunong ini sapit ha akon. Ginusisa ko ang sulod hini. Ngan hinkitan ko in mga hayop, mga mananap nga naglalakat ngan nagkakamang, ngan mga ihalas nga katamsihan. Niyan, nakabati ako hintingog nga nagsiring haakon. Pedro, tindog, pag-ihaw ngan kaon. Kundi nagsiring ako, dirigod ako, Ginoo. Kay waray pagod nakasulod haakon baba nga mahugaw o diri malinis nga pagkaon. Nagyakan liwat ang tingog tikang halangit. Ayaw paghunahunaa nga mahugaw inbisan ano nga ginsiring nahan Dios nga malinis. Nahinabu ini makatulo, ngan kahuman, iginbalik an akon hingkitan ngadto halangit. Hitumanta nga takna, inmabot habalay nga akon sinakan intulo katao nga ginsugo tikang hasisarya. Ginsiring ako han espiritu nga umupod ako haira hinwaray pagruaduha. Inmupod luwat ha akon ngadto hasisarya, ini nga unom nga mga magtinuohon nga taga Hope. Ngan sinmulod kami nga tanan hanbalay ni Cornelio. Iginsumat niya haamon nga nakakita hiya hin anghel nga natindog hasulod han iya balay. Nga nagsiring ha iya, pagsugo hin mga tao ngadto ha Hope. Ngan ipakuha didto in usa ka tao nga Simon Pedro an ngaran. Magyayakan hiya ha iyo hin mga pulong nga makakatalwas ha imo ngan hanbugos mo nga panimalay. Ngan han pagtikang ko na hin pagyakan, kinmunsad haira ang Espiritu Santo. Sugad-gudhan pagkunsad haaton hadtuhan Espiritu Santo. Niyan na hinumdum ako han iginsiring han Ginoo. Nagbunyag hintubig hi Juan, kundi pagbubunyagan kamu han Espiritu Santo. Dayag kaupay nga naghatag ang Diyos ngadto hito nga mga hintel, hinsugad nga hatag nga aton nakarawat haiya. Didahan pagtuon naton kan Hesukristo nga aton Ginoo. Sanglit, hinungani ako nga magpupugong han Dios.
Han pakabati ni rahini inmukoy an ira pagsuson nan gindayo ni ran Dios hin pagsiring.
Kun sugad naghatag liwat an Dios ngadtuhan mga hintil hinigayon hin pagbasol basi hira mabuhi.
Nagsarangan mga magtinuohon tungodhan pagpakuri haira nga nahinabuhan pagpataya kan Esteban. Nahingad to'y pira haira ha Phoenicia, ha Cypre, nga ha Antioquia, nga nagsusumatirahan minsahe nga tulahan mga Hudeo. Kundi kinmadto ha Antioquia in mga magtinuohon nga taga Cypre o Cyrene nga nagpasangyawira han minsahe nga tuhan mga hintiliwat. Ngan iragin sumatan han maupay nga sumat mahitungod han Ginoong Hesus. Nakadahira ang gahom han Ginoo, ngan tinmuo indamo kaupay nga mga tao, ngan nakabigira ngadto ha Ginoo. In mabut ha singbahan ha Jerusalem ang sumat mahitungod ini, sanglit ginsugo ni Rahi Bernabe ngadto ha Antioquia. Han pagabot niya didto ngan han pakakita niya nga ginpakaupay han Dios ang mga tao, nalipahiya ngan ginagat niya hirangatanan nga magmatinumanon ngan magmatinuohon ni Rahan Ginoo habugos nira nga mga kasing-kasing. Buutan nga tawo hi Bernabe nga punuhan Espiritu Santo nganhin pagtuo, sanglit damo nga mga tao in nakabig nga tuha Ginoo. Niyan kinmadto hi Bernabe ha Tarso hin pagbiling kan Saulo. Han paghiagiiniya kan Saulo, iginupod niya nga tuha Antiochia. Sulod hin usa ka tuig nakigurusa hira nga duha han mga tao han singbahan. Nga nagtutduhin kadam-an nga mga tao, dito Antiochia ansyahan nga pagtawga nga Kristiyanos ang mga magtinuohon. Hadto nga panahon in mabuta Antiochia in mga manaragna nga tika nga Jerusalem. Tinmindog in usaha ira nga agabo ang ngaran nga nagtag na pinaagihan gahuman espiritu nga maabot ta bugos nga kalibutan in dako nga kagutom. Nahinabo ini ha panahon nga hi Claudio ang emperador. Nagkauruyon ang mga magtinuohon nga magpapadara ang tag sa haira sugad han iya mayihimo. Basi makabulig han ira igkasi mga magtinuohon nga nag-uukoy hatuna han Hodea. Ginbuhat nira ini nga ginpadara nira ang kwarta kanda Bernabe ug Saulo ngadtuhan mga katigurangan han singbahan. Buhat Kapitulo 12. Hininga panahon nagtikang hihadi Herodes hin pagpakurii in pirang nga mga kaapihan singbahan. Igin papatay niya pinaagihin espada hi Santiago nga bugto ni Juan. Han pakakita niya nga nakalipa inihan mga Hudeo, nagpadayon niya nga igin padakop liwat hi Pedro. Nahinabo ini ha panahon han piyesta han tinapay nga waray patubo. Kahuman pagdakpaha iya, ginpriso hi Pedro ngan ginpabantayan hin upat kahugpo nga mga gwardya, nga tag-upat nga mga sundalo ang kada hugpo. Naglarang hi Herodes nga pagbibistahon hiya haatubangan han mga tao kahuman ang piyestahan paglabay. Sanglit ginsulod hi Pedro habilangguan, kundi ang mga tao han singbahan nagpadayon ang iram mainiton nga pagampo ngadto ha Dios tungod ha iya. Didahan gabi nga pagdadadun na hiya ni Herodes han pagkabuwas ngadtuhan mga tao na katuro kay Pedro habot nga hinduhang nga mga gwardya. Ginapo siya hinduhang nga kadena ngan may mga gwardya nga nagbabantayhan portahan han bilangguan. Tigdala nga inmabot didto in usang anghel han Ginoo nga nagmalambrag ang sulod han prisuhan. Ginbantad han anghel ang sugbong ni Pedro ginpukaw hiya ngan ginsiring.
Dagmit! Buhat!
Ngan natangkang dayon ang mga kadena ha iya mga kamot. Ngan nagsiring ang anghel.
Hugta ang imo bakus ngan isulot ang imo mga sandalyas.
Gintuman ini ni Pedro ngan nagsiring pa ang anghel.
Pagkurugpos ngan sunod ha akon.
Sinmunod ha iya hi Pedro hin paggawas han bilangguan. Kundi diri hiya maaram kung tinuod ba ang ginbubuhat ang anghel. Hunahuna niya nga usalaad to nga pananawon. Inagian nira ansyahan nga nan ikaduhang nga mga gwardyahan nga inmabutirahan portahan nga putaw nga ginagawsan nga tuhan syudad. Naglugaring na pag-abren portahan para haira nga nagkagawasira. Inmagirahin usang nga kalsada nga binayaan dayon ni Pedro han anghel. Niyan nakasabot ni Pedro han na hinabuha iya nga nagsiring.
Yan ha. Maaram na ako nga matuod ang nga tanan. Ginsuguhan Ginuuan iya anghel ngan igintalwas ako niya tikang hangahom ni Herodes ngan tikang han nga tanan nga karuyag han mga Hudeo nga mahinabuha akon.
Han kasayod niya han iya kamutangan kinmadto iya habalay ni Maria nga iroy ni Juan Marcos diin nagkatirok indamo nga mga tao nga nag-aampo. Nagtuktok kay Pedro han purtahan hagawas ngan kinmantuin usa nga suruguon nga rudaan ngaran hin panginano. Kinilala niya ang tingog ni Pedro ngan tungod hadako niya nga kalipay din malaga niya hin pagbalik nga waray kaabrihi an purta ngan nagsumat hiya nga nakadto hagawas si Pedro.
Nalilipong ka ba?
Ginsiring hiya nira. Kundi nagdig-on gud hiya nga matuod an iya ginyakan. Sanglit binmaton hira.
Ananghel at tuniya!
Nagpadayon hin pagtuktok kay Pedro, nganhan pag-abrihin na nirahan porta, nganhan pakakita niraha iya, nahipausa hira. Ginsinyasan hira niya nga maghilom hira. Ngan iginsaysay hira kung ginpaunan o han ginoohin pagpagawa sa iya bilangguan. Nagsiring hiya.
Iksumat ini kan Santiago, nganhan iba nga mga magtinuohon.
Katapos binmaya hiyaira ngan kinmadtuhalain nga dapit. Han pagkaaga na duro an kalisang han mga gwardiya kung ano an nahinabo kan Pedro. Nagsugo Herodes sin pagpabiling kan Pedro kundi waray hira makaagiha iya. Sanglit ginpaimbestigar niya an mga gwardiya ngan nagsugo iya nga pamatayon ni hira. Kahuman hini kinmadtuhi Herodes sa Cesarea tikang Haudea nga nagpabilin niya dito hinpira kaadlaw. Nasina hinduro hi Herodes han mga tawo hatero og hasidon. Sanglit nagkaurusa hirahin pakigkita kan Herodes. Siyahan nadaranira hi Blasto nga tinapuran han palasyo hin pagbulig haira. Niyan kinmadtuhira kan Herodes nga nakigsangkay haiya. Kay an pagkaon han ira nasod natikang man hatuna han hadi. Didahin usa nga gintalaan nga adlaw nagsulot hi Herodes san iya hadianon nga biste. Linmingkod han iya trono nga namulong ha mga tawo. Nagguliat an mga tawo.
Diri ini tawo nga nagyayakan kundi usa nga Dios.
Ginhampak dayon ni Herodes han anghel han Ginoo kay waray niya pasidunggi ang Dios. Ginkaon hiyahin mga ulod nga namatay. Nagpadayon hin paglurab ngan pagtubo an pulong han Dios. Nakahuman ni Bernabe og Saulo han ira buruhaton ngan binmalik ira tikang ha Jerusalem nga daranira hi Juan Marcos. Buhat Kapitulo 13. Didto ha singbahan ng Antioquia may ada mga manaragna ngan mga magturot do nga amo ira Bernabe, Simeon, nga ginagnayan hin Negro, Lucio, nga taga Sirene, Manain, nga nagtubo upod kang Gobernador Herodes og Saulo. Samtang nag-aalaga dirahan Ginoo na nagpupuasa, nagsiring haira ang Espiritu Santo.
Laina para haakon hira Bernabe og Saulo, para hinpagtuman han buruhaton nga iginhatag ko haira, nga amo an hinungdan han pagtawga ko haira.
Nagpuasa nga nagampuhira, iginpandong ang ira mga kamot kanda Bernabe og Saulo nga ginpagikanhira. Tungod nga ginsuguman han Espiritu Santo hira Bernabe og Saulo, kinmadtuhira ha Silosya, ngan tikang didto nagsakay hira ngadto ha Puro han Sipre. Han pag-abot nira ha Salamena, nagwali hira han pulungan Dios didto han mga sinaguga han mga Hudeyo. Upod nira hi Juan Marcos nga ira kabuli. Ginloob nira hin paglatas an Puro tubtub ngadto ha Papos. Diin igingkita ni Rain sa lamangkero nga ginangaranan kan Bar Jesus. Usahiya nga Hudeyo nga napakamanaragna. Sangkayhiya ni Sergio Paulo ang gobernador han Puro nga usa ka tawo nga maaram. Iginpatawag han gobernador hira Bernabe og Saulo kay karuyag niya mamati han pulong han Dios. Kundi ginulang hira ni Ilimas nga sa lamangkero. Ini an iyangaran ha Griego. Gintinguhan niya nga mahibulaghan pagtuo ang gobernador. Niyan, hi Saulo, nga kinikilala liwat nga Pablo, nga punuhan Espiritu Santo, sinmiplatiyahan sa lamangkero, nga nagsiring.
Ikaw nga anak han yawa, kaaway kahan nga tanan nga magupay, puno kahan nga tanan nga yawanon nga mga panlimbong, ngandiri ka na hunong hing pagpanhimuhan mga kamatuuran han Ginoo. Yana pagsisirutan kahan Ginoo, mabubuta ka ngan diri ka makitahan kapawa suludin pira ka adlaw.
Hagilayon nagmasirom an pangitan ni Ilemas ngan nagbalik-balik kiya pamilinghin magtutugway ha iya. Han pakakitahan gobernador hininga na hinabo, tinmuoy ya tungod nga duro niya paghipausa han pagturonan mahitungod han Ginoo. Tikang hapapos nagsakay hira Pablo ngan han iya mga kaupod ngan inmabot hira ha Perga, nga usa nga syudad han Panfilia. Kundi binayaan hira ni Juan Marcos nga inmuli ngadto ha Jerusalem. Tikang ha Perga, nagpadayon hira ngadto ha Antioquia han Pisidia, nga naadlaw nga iparahuway, sinmulod hira han sinaguga ngan linmingkod. Kahuman pagbasa tikang han balao ni Moises ngan han sinurat han mga manaragna, nagpatugon na ira ang mga opisyal han sinaguga nga nasiring.
Kabugtuan! Kun may ada kamo mga pulong nga makakapadasig han mga tao, karuyag namon nga magyakan kamo haira.
Tinmindog ni Pablo nga nagsinya siya haira nga maghilom, nga namulong hiya.
mga igkasiko Israelita ngan nga tanan nga mga hintil nga hahani nga nagsisingbahan Dios. Pamati ako. Ang Dios han katawhan han Israel nagpilihan aton mga kaapoy-apoyan ngan ginhimuhira nga dako nga nasod ha panahon han pag-ukoy nira nga mga lumalangyaw dito a Ehipto. Ginpagawa sirahan Dios tika nga Ehipto pinaagihan iya dako nga gahom ngan sulod hin 40 katuig. Ginilob niya hira dito ha kamingawan. Ginbungkag niya impito nga mga nasod dito ha tunahan kanaan. Ngan ginhatag ini ha ira ngan gipatag iya hira hini nga tuna. Nahinabu ini nga tanan sulodin mga 450 katuig. Kahuman hini gintagan niya hirahin mga maghurukom tubtuban panahon ni Manaragna Samuel. Nganhan pag-aro na nirahin hadi. Iginhatag hairahan Dios si Saulo nga anak ni Sis. Tikang han tribu ni Binhamen basi maghadi hairahin 40 katuig. Kahuman pagpaiwasa haiya, hi David ang ginhimuhan Dios nga irahadi. Amo ini ang iginseringhan Dios mahitungod haiya. Hinbaruan ko nga hi David nga anak ni Isay amo ang tawo nga akon naruruyagan ngan magtutumanhan nga tanan nga akon karuyag ipabuhat ha iya. I Jesus nga tulin ni David amo ang ginhimuhan Dios nga magtaralwas ang katawanhan Israel sumalahan iya iginsaad. Hanwaray pa magtikang i Jesus han iya buruhaton. Nagwali na hiwan ang atanan ng mga tao han Israel nga kinahanglan magbasol hira ngan magpabunyag. Han harapit na matapos si Juan han iya buruhaton. Nagsiring hiya ha mga tao. Para ha iyo hinugod ako. Diri ako amo an iyo ginhihinulat. Kundi kita ah, makanihiya sunod ha akon. Ngan diri nga ni ako takos hin paghukas han mga sandalyas han iya tiil. Mga ikasiko Israelita nga mga tulin ni Abraham. Ngan kamo nga tanan nga mga hintil nga nagsisingbahan Dios. Amo kita ang ginpadadan hini nga mensahe han katalwasan. An mga tawo nga nag-uukoy Jerusalem nga nanira mga pangulo. Waray kumilala nga hiya amo an magtaralwas. Ngan waray hira pakasabot han mga pulong han mga manaragna nga ginbabasa hakada adlaw nga iparahuway kundi natuman nira ang mga pulong han mga manaragna pinaagihan pagsiruti nira kan Hesus ngan bisan kun waray nirahin agian nga sadang pasikaran hin pagsirut ha iya hakamatayon pinangaron nira kan Pilato nga patayon iya. Ngan kahuman nira pagtumana ang nga tanan nga ginhimangrawhan kasuratan mahitungod ha iya. Gintanggal hiya nira ha krus ngan iginlubong. Kundi ginbanaw hiya han Dios. Ngan sulod hindamo nga mga adlaw nagpakita hiya hadton mga inmupod ha iya tikang ha Galilea. Ngadto ha Jerusalem. Mga saksi na hiraniya yan ang ngadto ha katawhan han Israel. Ngan aanhi kami yana pagdarahan maupay nga sumat ha iyo. An iginsaad ang Dios ha aton mga kaapoy-apoyan nga iya pagbubuhaton. Gintuman na niya yana para ha aton nga ira mga tulin. Pinaagihan pagbanhaw kan Hesus. Sumalahan iginsurat ha ikaduwa nga salmo. Ikaw an akon anak, yana nga adlaw naging amay ako nimo. Ngan amo ini an iginsiring han Dios mahitungod han pagkabanhaw niya. Nga diri nagud madudunot halugnganan. Ihahatag ko ha imo an baraan ngan kasasarigan nga mga kaupayan nga iginsaad ko kan David. Sumalahan iya isinisiring halain nga bahin han kasuratan. Diri ka matugot nga badunot halugnganan an imo baraan nga surugoon. Gintuman ni David ha iya panahon ang katuyuanan han Dios. Ngan niyan namatay hiya, iginlubong tampuhan iya mga kapuy-apuyan ngan nadunot. Kundi waray ini mahinabo nga pagkadunot ngadtuhan ginbanhaw han Dios. Kinahanglan hibaruan niyo nga tanan nga mga igkasiko Israelita nga pinaagi kan Hesus. iginwali ha iyo an minsahi mahitungod han pagpasayluhan mga sala. Kinahanglan hibaruan niyo nga an nga tanan nga natuha iya, natatalwasan nga tanan nga mga sala. Nga diri nahihimo inihan balaod ni Moises. Sanglit pagbantay kamu ba si diri mahinabuha iyo an iginsiringhan mga manaragna. Kitaa, kamu nga magtamay, kahadlok ng pagkamatay kamu, kayan akon gimbubuhat niya na amo ang usang abutang nga diri sa dang niyo katuuhan, bisan pa kung may magsumathini ha iyo.
Hanpagguwana ni Pablo og Bernabe han sinaguga, ginhangyo hirahan mga tawo nga bumalik kan sunod nga adlaw nga iparahuay, ngan pagsumatan hira mahitungod din iba pa hini nga mga butang. Kahuman na hankatirok ha sinaguga, ginsunod hira Pablo og Bernabe hindamo nga mga Hudeyo, ngan damo nga mga hintel na nakabig at tuluuhan han mga Hudeyo. Naghimang raw haira ang mga apostoles ngan gindasigira nga magpadayunin pag-ukuhin kinabuhi didahagrasihan Dios. Han pagkasunod nga adlaw nga iparahuay, anharos nga tanan nga mga tawo han bungto kin magtupamati han pulong han Ginoo. Han pakakitahan mga Hudeyo han damo nga mga tawo, napungot hirangan tinmi pahirahan iginyakan ni Pablo ngan ginpakaaluhan panirahya, kundi dinmugang lugod ang kaisog ni Pablo og Bernabe hin pagyakan.
Kinahanglan nga kamuanay ang pagwalihan han pulong han Dios. Kundi tungod nga iyuman ini igin sasalikway ngan diri niyo giniisip nga takus kamuhan kinabuhi nga dayon. Matalikod kami ha iyo ngan makadto kami han mga hintel. Kay amo ini ang sugo nga iginhatag haamon han Ginoo. Iginbutang ko ikaw nga maging kapawahan mga hintel, basi matalwas ang bukos nga kalibutan.
Nalipay ang mga hintel han pakabati ni Rahini, ngan gindayo ni Ra ang minsayi han Ginoo. Ngan adton mga ginpili para han dayon nga kinabuhi na himo nga mga magtinuohon. Naglurab ang pulong han Ginoo hangatanan nga dapit didto hito nga tuna. Kundi gintuksohan mga Hudeyo ang mga dagkong nga pagkatawan syudad, nga ang tinahod nga mga hinangad nga hintil nga kababayinan nga mainampuon han Dios. Nagtikang irahin pagpakurie kanda Pablo og Bernabe, ngan ginpalaya sirahan ira tuna. Gimpaspasan mga apostoles ang tapo-tapo han ira mga tiil nga tigaman han ira pagriwa, nga nagpadayon hirangad tuha Iconio. Duro ang kalipay han mga magtinuuhon na Antioquia, ngan napuno hirahan Espiritu Santo.
Buhat, Kapitulo 14.
Amo gihapon ang nahinabo dito ha Iconio, kinmadto hira Pablo og Bernabe ha sinagogahan mga Hudeyo. Tungod han maupay nira nga pagwali, damo nga mga Hudeyo ngan mga hintil intinmuo. Kundi ang mga hintil gintuksohan mga Hudeyo nga diri natuo, sanglit na sinahirahan mga magtinuuhon. Nagpabilin dituhin maiha ang mga apostoles, nagwalihirahin madasigon mahitungod han Ginoo, nga nagpamatuod ngan ira minsahi mahitungod han iya grasya matuod god. Pinaagihin paghatag ha ira han gahomin pagbuhat hin mga milagro ngan mga urusahon. Nabahin ang mga tao han syudad, may inmugop han mga Hudeyo ngan may adaman liwat inmugop han mga apostoles. Niyan nagkauruyon impirahan mga hintel ngan han mga Hudeyo upod ang ira mga panguluhin pagdarahugan mga apostoles ngan hin pagbato ha ira. Han paghibaruhin ni han mga apostoles na nga lagiwirang ngadto ha Listra ngan ha Derbe nga mga syudad ha Likaonia ngan ngadtuhan kahigrani nga katunaan. Dito iginwali ni ira ang maupay nga sumat. Dito ha Listra may adatawo nga lulid nga piay tikang han iya katawo ngan waray gudiya makalakat. Nalingkod iya dito pamatihan mga pulong ni Pablo. Hinkita ni Pablo nga natuuhiya ngan mayihimuhin kaupay. Sanglit tinutukan niya ang lulid, ngan ginsiring hadako nga tingog.
Tadong hinpagtindog!
Linmukson tao nga nagdinakatlakat. Hanpakakitahan mga tao han ginbuhat ni Pablo, naggugli at tirahan irahinaknan nga likaunyan hon.
Ang kadiyusan nahimo nga pariyuhin mga tao ngan linmusad ngan nihaton.
Gingaranan ni Rahinsios, hi Bernabe, ngan Hermi, hi Pablo, kahiyaman ang parayakan. Anpadi ni Siyos nga Dios nagdarahin mga baka nganhin mga bukad ngadtuhan purtahan. Kanay templo nakatuhagawas lahan bungto. Karuyag niya nganhan mga tao nga maghalad hini ngadtuhan mga apostoles. Han paghibaro ni Bernabe ug Pablo han ira karuyag pagbuhaton, ginggisiniran ira mga panapton. Nagdadlagan hirangat tuhabot nga han mga tao nga nagguliat.
Mga tao, kaya nung agin bubuhat niyo ini? Mga tao la kami pareho ha iyo. Kinmani kami hinpagpasangyawan maupay nga sumat basi taligyan niyo ini. Nga waray pulos nga mga butang. Ngan bumalik kamo sa Dios nga naghimuhan langit, hantuna handagat, nganhan nga tanan nga aadaha ira. Hadto nga mga panahon pinasagdan la niya ang nga tanan nga mga katawan, hinpagtumanhan ira karuyag. Kundi permi hiya nagpapamatud, hiunonghan iya kalugaringon, pinaagihan magupay nga mga butang nga iya ginbubuhat. Nahatag hiya ha iyuhin uranti kang halangit, ngan mga abot hantuna ha igo nga panahon. Nahatag hiya ha iyuhin pagkaon, ngan ginpupuno pahing kalipay ang iyo mga kasing-kasing.
Kundi bisan pa kahuman nira pamulong, nagpuri lagi hapon ang mga apostolesin pagpugunghan mga tawuhin pagdarahin mga halad ng tuhaira. Inmabutin mga Hudeyo nga tika nga Antioquia, Apisedia, nga tika nga Iconio. Nakabig nira ang mga tawo, ginbato nira hi Pablo nga gindanas nira hagawasan bungto, kinagunahuna hira nga patay na hiya. Kundi han pag-alirungi ha iyahan mga magtinuohon, binmuhat hiya ngan binmalik ngad tuha bungto. Han pagkabuas, hiyangan ni Bernabe kin madtuha derbe. Iginwali ni Pablo og Bernabe an maupay nga sumat didtuha derbe, ngan damo an ira nakabig. Niyan binmalik hira ngad tuha Listra og Iconio nga nagpadayon ngad tuha Antioquia ha Pisidia. Ginparig-on nira an mga magtinuohon ngan gindasig nira nga magpadayon nira han ira pagtuo. Nagtutduhira, kinahanglan mag-agi kita hindamo nga mga kakurian hinpagsulod hanggin hadian han Dios. Hakada singbahan nagtudlok hirahin mga katigurangan, ngan upod an mga pag-ampungan pagpuasa. Igintubyan nira ngadtuhan Ginoo nga ira sinasarigan. Kahuman nira maglatas han katunaan han Pisidia, inmabot hira ha Panfilia. Iginwali nira an minsahi didto ha Perga, nang katapos linmugsong hira ngadto ha Atalia. Tikang didto, nagsakay hira pagbalik ngadto ha Antioquia, diin didto igintubyan hira ngadto han mahigugmaon nga pagmangnuhan grasyahan Dios para han burhaton nga yana ira na natuman. Han pag-abot nira Antioquia, gintirok nira ang mga sakop han singbahan ngan iginsumat nira ha ira ang nga tanan nga ginbuhat han Dios. Pinaagi ha ira ngan kun ginpaunan o niya basi kabuksan ang dalan ngan tumuo ang mga hintel. Dito, nagpabilin hirahin maiha upudhan mga magtinuohon. Buhat Kapitulo 15. Nagkaabot ha Antioquia in mga tao nga tikang ha Hudeya nga nagtutduhan mga magtinuohon.
Diri kamo matatalwas, kun diri kamo magtuman han seremonya san pagturi, sumalahan ging kikinahanglan han balaod ni Moises.
Ginsupak ini nga pagturunan ni Pablo og Bernabe, sanglit nagkamayada hira mapasungalan tugi mahitungod hini. Sanglit ging kaoryunan nga makadto ha Jerusalem hira Pablo og Bernabe nga iba pa nga kabugtuan na Antioquia, nga makikita hirahan mga apostoles, nga mga katigurangan mahitungod hini nga butang nga ging kakalantugian. Ginpagikan hirahan singbahan ngan han pag-agi nira ha Fenecia ngan ha Samaria, iginsumat nira ang kakabighan mga hintel ngadto sa Dios. Nakalipay ini nga sumat han nga tanan nga mga magtinuohon. Han pag-abot nira ha Jerusalem, ginkarawat tirahan singbahan. Han mga apostoles ngan han mga katigurangan nga ira ginsumatan mahitungodan nga tanan nga ginbuhat ang Dios, pinaagi ha ira. Kundi tinmindog inpirahan mga magtinuohon nga kaapihan hugpuhan mga Pariseo nga nagsiring.
Kinahanglan pagturion ang mga magtinuohon nga mga hintel, ngan singon hira nga magtumanhan balaod ni Moises.
Nagkatirok ang mga apostoles ngan ang mga katigurangan hin pagtuhay hini nga kasamok. Kahuman hin maihang ang larulan tugi, tinmindo ni Pedro ngan nagsiring.
Kabugtuan ko, maaraman kamo nga han nag-aging nga panahon, ginpili ako han Dios tikang haiyo. Hin pagwalihan maupay nga sumat ngadtuhan mga hintel. Basira makabati ngan tumuo. Nga nagpadayag ang Dios nga sayod han kasing-kasing han mga tao. Han iya pagkarawat han mga hintel, pinaagihin paghatag haira han Espiritu Santo, sugad han paghatag niya haaton. Waray ginpalabi han Dios haaton ngan haira. Ginpasaylo niya an ira mga sala kay tinmuo man hira. Sanglit kay ano ngayana karuyag man niyo nga pagsarihan ng Dios. Pinaagihin pagbutang hin makuri nga paras anon ha mga magtinuuhon. Nga diri nga ni mahihimo hin kapasan naton ngan han aton mga kapuyapuyan. Diri to amo. Natuo kami nga hira, sugad ha aton, natataluas pinaagihan grasya han Ginoo nga Hesus.
Nagmingaw an bugos nga hugpuhan pakabati ni rahan sumat ni Bernabe ug Pablo. Hiunonghan nga tanan nga mga urusahon ngan mga milagro nga ginbuhatan Dios ngadtuhan mga hintil pinaagi haira. Katapos nira pagyakan, nagsiring liwat hi Santiago.
Kabugtuan, pamatii ako niyo. Kahuman pala igsaysay hi Simon hiunonghan siyahan nga pagpakitahan Dios, han iya paghigugmahan mga hintil. Pinaagihin pagkuha tikang hairahin kalugaringon niya nga mga tao. Nahauyon ini han mga pulong han mga manaragna sumalahan siring han kasuratan. Kahuman hini, mabalik ako nasiring ang Ginoo, ngan titindugon ko an napukan nga balay ni David. Ibabalik ko an mga nagkaruruba ngan padidig unun ko naliwat ini. Sanglit magbibiling han Ginoo an ibang katawhan. Ngan an nga tanan nga mga hintil nga gintawag ko nga akon kalugaringon. Amo ini an siring han Ginoo nga nagpadayag hini hadto pa nga panahon. Haakon nga bahin!
Nagpadayon hi Santiago.
Diri naton pagsamukon ang mga hintil nga nadangop han Diyos. Lugod, kinahanglan magsurat kitahin pagsumat haira. Nga diri nahira kumaon hin pagkaon nga nahugawan tungod nga iginhalad ngadtuhan mga kadiusan. Nga likayan nira ang pakighilawas. Nga diri hira kumaon hin bisan anong agintilo nga hayop ngan hindugo. Kay tikang pahanuna nga mga panahon, permigin babasa ang balaod ni Moises ha mga sinaguga ha kada adlaw nga iparahuay. Ngan iginwawali an iya mga pulong ha kada bungto.
Niyan nagkasarabot ang mga apostoles ngan an mga katigurangan og an bugos nga singbahan hinpagpilihin pirang nga mga tawo tikang han ira hugpo. Ngan ginsugoy rangadto ang Tsokya upod kanda Pablo og Bernabe. Gimpili ni Rahi Judas nga gintatawag nga Barsabas ngan hiselas nga duha ka tawo nga tinahod kaupay han mga magtinuohon. Igin padara haira ini nga surat.
Nangungumusta kami an mga apostoles ngan an mga katigurangan nga iyo kabugtuan. Hangatanan nga kabugtuan nga hintel nga naguukoy ha Antioquia, ha Syria ngan ha Cilicia. Nakabati kami nga may ada mga tao tikang han amon hugpo. Nga kinmada nga nakasamok ha iyo pinaagihan ira mga ginpamulong. Bisan kun waray namon hira pagsuguahin pagbuhat hini. Sanglit nagkatiro kami nga nagkaurusahin pagpilihin mga tao nga susuguon namon nga daha iyo. Maupod hirahan aton hinigug mga kasangkayan. Hira Bernabe ug Pablo nga nagtubyanhan ira kinabuhi tungod hin pagserbihan aton Ginoo Hesukristo. Nagsusugo kami nga daha iyo kanda Judas ug Silas nga amo an magsusumat ha iyohan mga butang nga iginsurat namon ha iyo. Minaupay ininamon nga han Espiritu Santo, nga diri nakamubutangan hinlain pa nga parasanon, labot hini nga kinahanglanon nga mga turumanon. Diri kamu kumaon hinbisan ano nga pagkaon nga iginhalad ha mga Dios-Dios. Diri kamu kumaon hindugo. Diri kamu kumaon hinbisan ano nga gintilo nga hayop. Diri kamu makighilawas. Maghihinga upay kamu kun likayan niyo ang pagbuhat hini nga mga butang. Adios.
Ginpagikan nira ang mga ginsugo ngan kinmadtuhiraha ang Tsokya, diin gintirok nira ang bugos nga hugpuhan mga magtinuohon, ngan iginhatag haira ang surat. Hanpakabasahan mga tawo ang surat, nalipay gudira tungod han minsahe nga nakapadasig. Nagyakanin maiha ngadtuhan mga kabugtuan hira Judas ug Selas nga mga manarag na liwat, ngan nakapakusog ngan nakapadasig iniha ira. Kahumanira magpabilin didtuhin halipot nga panahon, ginpagikan hira nga malinawon han kabugtuan, ngan binmalik hira ngadtuhan mga nagsugo ha ira. Kundi minaupay ni Selas nga magpabilin hiya didto. Nagpabilin hira Pablo ug Bernabe ha Antioquia. Kaupod indamo nga iba pa nga mga tawo nagtutdo nga nagwali hirahan pulong han Ginoo. Pag-agihin pira kaadlaw nagsiring hi Pablo kan Bernabe.
Balika nga doawata ang kabugtuan ha kada bungto nga aton ginwalihan han pulong han Ginoo ngan kita ata kun naunan o nahira.
Karuyag ni Bernabe nga igupod gihapon nira hi Juan Marcos. Kundi naghunahon hay Pablo nga diri maupay nga umupod ha ira in usa nga binmaya ha ira didto ha Panfilya ngan waray magpadayon hin pagtapos an ira buruhaton. Nagkamayada hira mapaso nga lantugi sanglit nagkabulag hira. Iginupod ni Bernabe hi Marcos nga nagsakay hira nga to ha Sipre. Samtang ginpili ni Pablo hi Selas ngan ginmikan hira nga igintubyan han kabugtuan ngadto ha grasyahan Ginoo. Kinmatuhira ha Syria og Cilicia ngan ginparigo niya ang mga singbahan. Buhat Kapitulo 16. Inmabot ni Pablo ngadto ha Derbe og Listra. May adadidto usa nga tinun-an nga Timoteo ang ngaran. Anak iyahin babae nga matinuuhon nga Hudeo, kundi Griego ang amay niya. Dinayaw hi Timoteo han nga tanan nga mga magtinuuhon ha Listra og Iconio. Karuyag ni Pablo nga igupod niya hi Timoteo. Ginturi niya hi Timoteo tungod han mga Hudeo nga nag-uukoy didto hitong nga mga dapit nga maaram nga Griego ang amay niya. Han pag-agi nirahan mga bungto, iginhatag nirahan mga magtinuuhon an mga turumanon nga ginkatangduan han mga apostoles ngan mga katigurangan didto ha Jerusalem. Ngang ginpahinumdumira nga pagtumanon nira ini. Sanglit nagmarigon ang pagtuuhan mga singbahan ngan permihiran na dudugangan kada adlaw. Naglatas hirahan katunaan han Frigia ngan han Galacia kay gindidan hirahan Espiritu Santo hin pagwalihan minsay didto halalawigan han Asia. Han pagabot ni rangantuhan at bang nga pagultan han Misya, nakahunahuna hirahin pagkadto halalawigan han Bitinia, kundi waray hiratuguti han Espiritu ni Jesus. Sanglit, linabyan lanira an Misya ngan linmugsong hirangadto ha Troas. Didto nagkamayada pananawon ni Pablo hitong nga gabi, diin kinmita iyahin usa ka tawo nga taga Macedonia nga natukdaw nga naghangyo ha iyahin pagsiring.
Tabok nga di ha Macedonia ngan buligi kami.
Kahuman ni Pablo pakakita hini nga pananawon, nagandam kami hin pagkadto ha Macedonia kay waray ruhaduho nga gintawag kami han Dios hin pagwalihan mo upay nga sumat ngadto han mga tawo didto. Tikang ha Troas nagsakay kami hin pagtabok ngadto ha Samotracia. Nganhan pagkabuas ngadto ha Neapolis. Tikang didto nagpadayong kami ngadto ha Filipos ang gidadakuing nga syudad han siyahan nga distrito han Macedonia. Nasakop liwat han Roma. Nagpabiling kami hin pira kaadlaw didto. Haadlong ay parahuway kinmadto kami haligin han salog nga gawas na han syudad. Hausa nga dapit nga ginhunahuna namon nga arampuan han mga Hudeo. Linmingkod kami nga nakighimang rawhan kababayinan nga nagkatitirok didto. Usahan mga nakabatiha amon amo hi Lydia nga taga Thyatira nga para baligyahin marahalon nga mga tela nga granate. Masingbahon hiyahan Dios nga binuksan ang Ginoo an iya kasing-kasing hin pamatihan mga iginsisiring ni Pablo. Ginbunyagan hiya nga nanbugos niya nga panimalay. Gindapit kami niya hin pagsiring.
Kung giniisip man ako niyo nga tinuod nga matinuuhon han Ginoo, didi ka mo sa kahaakon balay.
Ngan waray gud hiya pabaribad. Han nagtitipakad to kami han dapit nga arampuan, gintapo kami in usa nga uripon nga babayihay. May adain hiya maraot nga espiritu nga nahatag ha iya hingahumin pagtiguhan ti arabot nga mga butang. Dako nga kwarta ang kinikitahan iya mga agaron tungod han iya kaparatigo. ginsunod niya hipablungan kami nga naggugulat.
Mga suruguan ini nga mga tawo han gilalabawi nga Dios, iginsasangyaw ni ra ha iyo an mensahen kataluwasan.
Ginbuhat niya ini hindamon nga mga adlaw tubtob nga napungot hipablungan inatubang ni an babayihay ngan sidngon an espiritu.
Ginsusugo kay ikaw hangaran ni Jesucristo, gawas didaha iya.
Ginmawasa iya ang espiritu hitumanta nga takna. Hanpakasabutan mga agaron han babayihay nga waray na hiray gayon ng panalapi, gindakop ni Rahira Pablo og Selas ng ginderangad to atubangan han mga punuan. Ginpaatubang inihira han mga punuan nga Romano nga nagsiring hira.
Mga Hudiyo ini nga nagsasamok han aton syudad, nagtutod do irahin mga pamatasan nga nasupak han aton balaod. Diri kita makakahimuhin pagkarawat o pagtuman hini kay Romano kita.
Binmuligan mga tawo hin paghampak haira, ginggisi ngan ginlubas han mga punuan an mga panapto ni Pablo og Selas ngan igin palatob hira. Kahuman hinduro nga paghampak, igin sulod hira prisuhan ngan ginsuban gwardyan prisuhan nga pagbantay ang gudirahin maupay. Han pakakarawat hini nga sugo, igin sulod hira han gwardya ha Bartolina ngan ginpandugan an ira mga tiil. Hanharapit na magkatut nga an kagabihon, hira Pablo og Selas nag-iinampo ngan nagkikinantahin mga pagdayaw han Dios, ngan nagpipinamati haira ang ibang nga mga preso. Tigdala nga linminog hinduro kakusog na nakabayog han bugos nga prisuhan. Hitumantang atak na naabri ang mga porta ngan natangtang ang mga kadenahan nga tanan nga mga preso. Nagmata ang gwardya ngan han pagkita niya nga naabri na ang mga porta han prisuhan, hinulbot niyan iya ispada nga nag-uunay na untahiya kay nakahunahunay iya nga nagpakakalagyo na ang natanan nga mga preso. Kundi ginmuli at ni Pablo,
"Ayaw pagunay, adi kami nga tanan."
Nag-arohin sugaan gwardyahan prisuhan, nagdagmit pagsulod ngan hin mapanga nangungurog at ilan ni Pablo og Selas, ngan iging gawas ira nga nagpakianaya ira.
"Mga mano, ano ang kinahanglan ko pagbuhaton basi matalwas ako?"
Binmaton hira,
"Tuuhan Ginoo nga Hesus, ngan matatalwas ka, ikaw, pati ang imo panimalay."
Niyan, iginwali ni ran pulohang Ginoo hay iya nganhan nga tanan nga sakupan iya balay. Hitumantang atak na hanggabi, ginderahirahan gwardya ngan ginhugasan ang ira mga samad, ngan ginbunyagan dayo niya, nanan bugos niya nga panimalay. Kahuman ginpauswag niya hira Pablo og Selas ngadtuhan iya balay ngan gindurutan hirahin pagkaon. Malipayo na iya nganan iya panimalay kay tinmuo naman hirahan Dios. Han pagkaaga na nagsugo an mga punuan nga Romano hin mga pulis nga buhian na hira Pablo og Selas.
Sanglit ginsumatan han gwardya hira Pablo og Silas nga ginpapabuhian na hirahan mga punuan ngan makakagawas na hira han prisuhan.
Kundi ginsiring ni Pablo ang mga pulis,
"Iginpalatob kami nira at tubangan han mga tao bisan kun waray kami mga sala, ngan mga Romano kami, ngan iginsulod pa kami nira ha prisuhan. Ito yana, karuyag ba nira nga irala hilumon ang pagpagawas ha amon? Diri mahihimo, kinahanglan hirangaho nga mga punuan nga Romano ang kumanihin pagpagawas ha amon."
Igin sumatinihan mga pulis ngadtuhan mga punuan nga Romano, nganhan pakabatinira nga mga Romano ngayon hira Pablo og Selas nagkahadlok hira. Sanglit kinmadtuhira ha prisuhan nga nangaruhi rin pasaylo kanda Pablo og Selas. Ginpagawasirhan prisuhan ngan ginhangyo nga bumayan na hirahan syudad. Ginmawasan prisuhan hira Pablo og Selas nga napakadtuhan balay ni Lydia. Dito, iging kita nira ang mga magtinuohon, ira gindasigirahin mga pulong, ngang kahuman ginmikan hira.
Buhat Kapitulo 17.
Naglatas hirahan ang Pipulis og Apolonia ngan inmabot hiraha Tesalonica, tiin may ada sinagugahan mga Hudeyo. Sugadan iya na babatasan sinmulod di Pablo han sinagoga. Sulod hing tulok adlaw nga iparahuay, nakiglantugi hiya dito han mga tawo pinasikad han kasuratan. Iya iginsaysay haira ang kasuratan ngan ginpamatud-an niya nga ang Kristo kinhanglan magantos ngan mabanhaw tikang ha mga minatay. Nagsiring hi Pablo,
ini nga Hesus nga kuni ginwawali ha iyo amo an Kristo.
Nakabig in pira nga mga Hudeyo ngan inmupod hirakan da Pablo og Silas. Sugad man indamo nga mga Grego nga mainampuon han Dios, ngan damuhan mga kinikilala nga kababayenan. Kundi naawa an mga Hudeyo ngan nagtiro kirahin mga bugoy tikang ha mga kalsada basi maghimuhin kasamok. Ginribok ni Ran bugos nga syudad ngan ginggubat an balay ni Hason kay tuyo ni rahin pagbilingkan da Pablo og Silas basi dadon nira atubangan han mga tawo. Kundi waray man ni rahi agiihira Pablo og Silas sanglit asay ni raginda na si Rahason ngan hin iba pa nga mga magtinuohon ngadtuhan mga punuan han syudad nga naggugli at hira.
Nakasamok ini nga mga tao habisan diin nga dapit. Yana kinman ni hira ha ato ng syudad. Nanggintago hira ni Hason ha iya balay. Ginta talapas nira nga tanan ang mga balaod han emperador. Nasiring hira nga may lain pa nga hadi. Naging nga ngaranan kan Jesus.
Pinaagi hini nga mga pagguli at nagkasaramo kan mga tao ngan an mga punuan ng syudad. Han kapyan sa hinakan Hason ngan han iya mga kaupod, ginbuhian hirahan mga punuan. Han pagkagabi na, ginpagikan han mga magtinuuhon ngan tuha Berea, hira Pablo ug Silas. Han pag-abot ni ra dito, sinmulo dirahan sinaguga han mga Hudeyo. An mga tao dito mas andamhin pagkarawat han minsahe kay han mga taga Tesalonika. Kinasingkasing an ira pamatihan pulong, ngan kada adlaw nag-aaramirahan kasuratan hin pagkita kun matuod ba an iginyakan ni Pablo. Damo ha ira intin moo, upod ing kadam an nga Grego nga kababayinan nga kinikilalahan bungto ngan hin mga kalalakinan. Kundihan pakabatihan mga Hudeyo at Tesalonika nga nagwaliliwati Pablo han pulongan Dios digto ha Berea kin matuhirahin pagtukso ngan pagribok han mga tao. Gimpalakat dayon hi Pablo han mga magtinuuhon ngadto ha baybayon kundi nagpabilin ha Berea, hira Silas og Timoteo. An mga tao nga nagdulong kan Pablo inmupod ha iya tubtub ha Atenas. Binmalik hira ha Berea dara ang tugo ni Pablo kanda Silas og Timoteo nga lumanat dayon hira ha iya. Samtang naghuhulat ti Pablo dito ha Atenas kanda Silas og Timoteo, dako gudan iya kabarakahan pakakita niya nga punuhin mga Dios-Dios ang syudad. Sanglit nakiglantugi hiya dito ha sinagugahan mga Hudeyongan mga hintel nga magsingbahon ng Dios. Nakiglantugi liwat hiya adlaw-adlawhan mga tao nga napakadtuhan tabuan. Nakiglantugi liwat ha iya in mga magturot do nga Epikureo ngan Istoiko, may nagsiring ha ira.
Ano ba ang karuyag isiring hini nga mayakan nga napakamaaram?
Nagsiring ang iba.
Sugad hiya hin nagwawali, mahitungod hin langyaw nga mga Dios.
Ginsiring ni Raini kay nagwawali man hi Pablo mahitungod kan Hesus ngan han pagkabanhaw. Sanglit ginkuha ni Rahi Pablo ngan ginderangad tuha atubangan han hukmanan han aryo pago ngan nagsiring hira.
Karuyag namon mahibaro hini nga bago nga pagturunan nga imo igintututdo.
Nahipapausa kami hini nga mga butang nga imo igintututdo. Sanglit karuyag namon mahibaruan an ira kahulugan.
Kay an nga tanan nga taga Atenas ngan an mga lumalangyaw nga nag-uukoy didto waray iba nga binubuhat kundi an pagsinumat ngan pagpinamatihin bago nga mga butang. Sanglit tinmindo hi Pablo hatubangan ng hukmanan han Areopago nga nagsiring.
Mga taga Atenas, nakikita nga makidiyos kamo. Kayhan naglalakat ako ha iyo sudan nga nagkikitahan mga lugar nga ginsisingbahan niyo. Nakaagi liwat ako hin altar nga ginsuratan. Nga tuhan Dios nga diri kinikilala. Ang ginsisimba niyo bisan kung diri niyo kinikilala, amuan ako ni ginwawali ha iyo. Ang Dios nga naghimuhan kalibutan nga han nga tanan din niya kalibutan. Amuan ginuuhan langit nga han tuna. Ngan diri nag-uukoy hiya didahin mga templo nga hinimuhin tawo. Diri hiya nagkikinahanglan hinbisan anong nga buhat hin tawo. Kay hiya man ang nahatag nga tanan nga mga tawo hin kinabuhi. Ginhawa ngan nga tanan nga mga butang. Tikang hausa nga tawo ginhimu niya ang nga tanan nga kanasuran han katawhan. Ngan ginpakoy hira din niya bugos nga tuna. Igintalaan niya nga daan ang igo nga mga panahon nga nan mga pagultanhan ira mga puroy anan. Ginbuhat niya ini basi magbiling hirahan Dios. Hapaglaong nga hihaagian hiya dida han mga buta nga ginhimo para haira. Dirihirayo ang Dios sa tagsa-tagsa haaton. Sumalahan igin siring. Didaha iya kita nabubuhi. Nagkikiwa ngan aan hiya kalibutan. Sugad ito han igin siring hinpirahan iyo mga parasiday. Mga anak manliwat kita niya. Tungod nga mga anak man kitahan Dios, diri kita maghuna-huna ngan kinayahan Dios sugadin bulawan o salapi o bato ngagin purma nga ladawan pinaagihan kabatiran han tawo. Hadtohan diri pa nakilala ha iya ang mga tawo, ginpabayan lahan Dios ang mga butang, kundi yana igin sugunan niya nga magbasol hira han ira mga sala. Kay nagtalaan hiyahin adlaw nga paghuhukman niya hin matadong ang kalibutan, pinaagihan tawo nga iya ginpili. Ginpamatudan niya ini hanga tanan, pinaagihan pagbanhawan niya hini nga tawo.
Hanpak kapatinira kan Pablo nga nagyakan mahitungod ang pagkabanhaw, nagbiay-biay ha iya in pira ha ira, kundi nagsiring ang iba.
Karuyag namon mamatilo at haimo, mahitungod hini nga butang.
Ngan binmaya hi Pablo han katero, may ada mga tawo nga inmupod ha iya ngan tinmoo, usaha ira amo hi Junesio nga sakop hanukmanan. Ngan usa nga babae nga gin nga ngaran ng Candamares, ngan hin iba pa. Buhat Kapitulo 18. Katapos ini, ginmikan ni Pablo tikang Atenas ngan nagpadayon nga tuha Korinto. Igin kakita hiya dito hin usa nga Hudeo nga Akilaan ngaran, nga tagapunto. Bago pala hiya nga inmabotikang nga Italia upodan iasawa nga hi Priscilla. Kay hadto nga panahon ginpaiwas sa Roma ni Emperador Claudio ang nga tanan nga mga Hudeo didto. Nakigkita hi Pablo haira ngan tungod nga pariho man ang ira pakabuhi, linmungon hiya haira ngan nakig-usaha ira hin trabaho, kay pariho man hira parahimo hintulda. Hakada adlaw ngay parahuay, nakiglantugi hiya didto ha sinagoga base makabig niya in mga Hudeo ngan mga Griego. Han pag-abot ni Rasela sug Timoteo tika nga Macedonia, ginggamit ni Pablo ang iya bugos nga panahon hin pagwalihan minsahi, hin pagpamatuod ha mga Hudeo nga Jesus amo ang Kristo. Han pagriwang ang pagbiay-biay nira ha iya, iginyabyab ni Pablo ang tapotapuhan iya panapton ngan ginsiring hira.
Kun mahimulag ka mo han Dios, iyo na ito baratunon. Diri na ako niyo pagbabasulon. Tikang niya na mapakadto ako han mga hintel.
Sanglit binayaan niya hira nga napakadtuhin pagukoy habalayin usa nga hintel nga ginngangarana kan Tito Husto nga masingbaw ng Dios. Sa pitlahan sinagogan iya balay. Tinmuuhan ginuhi Crespo nga pangulohan sinagoga pati an bugos niya nga panimalay. Damo pa nga mga tawo ha Korinto in nakabatihan minsahe. Tinmuuin hira nga nabunyagan. Usahad to kagabi, nagkamayada pananawon ni Pablo diin nagsiring ha iya ang Ginoo.
Ayaw ka hadlok, ipadayon ang imo pagwali ngan ayaw ka hulog, kay upod ako ha imo. Waray maglalabot ha imo, kay damo an akon mga tao din hini nga syudad.
Sanglit nagpabilin dito hi Pablo hin usa ka tuig ngan unom ka bulan, ngan gintutduan niya ang mga tao han pulong han Dios. Han gobernador na nakaya higalyo nga Romano, nagkaurusa ang mga Hudeo hin pagdakop kan Pablo ngan ginderay hangad tuha hukmanan. Nagsiring hira.
Ini nga tawo, naguhugayhan mga tawo hin pagsingbahan Dios hin paagi nga nasupak kan balaod.
Dida nga maya kan nauntay Pablo, nagsiring higalyo ngadtuhan mga Hudeo.
Kung mahitungod la ini hin sayop o sala hin pagsupak hin balaod, kaangayan nga mamati ako ha iyo nga mga Hudeo. Kundi kay mahitungod man inihin mga pulong mga ngaran ngan iyo kulugaringon nga balaod, kinahanglan nga kamong ngahaw in magtuhay hini. Diri ako maghukom hinsugad nga mga butang.
Ngan iya ginpagawasirahan hukmanan. Gindakop ni Rahisos Tenis nga pangulohan sinaguga ngan ginhampak ni Rah atubangan ng hukmanan. Kundi waray gudla higalyo pakaalantad. Nagpabilin hindamo pa nga mga adlaw dito ha Korinto hi Pablo upodhan mga magtinuohon. Kahuman, iya binayaan hirangan ginmikan hiya ngadto ha Syria upod hira Priscilla o Gakela. ug sa hiya gumikan ha Sinkria, nagsumpaan na hiya sa Dios nga magpapakiskis hiya. In mabot hira ha Efeso, diin binayaan ni Pablo hira Prisela o Aquila. Kinmadto hiya sinaguga nga nakiglantugihan mga Hudeyo. Ginhangyo hiyahan mga tawo nga magpabilin hiyahin mairo iha upod ha ira, kundi waray hiya tumangdo, lugod ginsiring niya hira hanagikan na hiya.
Mabalik ako ha iyo kung tugutan ako han Dios.
Ngang ginmikan hiya tikang ha Efeso. Han paghawas niya ha Cesarea, sin magkahiyangad to ha Jerusalem nga nangumustahan singbahan, ngan kahuman kinmadto hiya Antioquia. Katapos niya magpabilin hinhalipot nga panahon dito, linmakat hiya. Nagsuduhihan katunaan han Galacia og Frigia, ngan gimparigo niya ang ngatanan nga mga magtinoohon. In mabot ha Efeso, in usang nga Hudeyo nga ginngangaran ng kanapolo nga natawo ha Alejandria. Maupay hiya mamulong ngan batid hiyahan kasuratan. Gintudduan hiya mahitungod han dalan han Ginoo, ngan upod in dako nga kasindak, tulid ang iya pagwali ngan pagtutdo mahitungod kan Jesus kundi ang pagbunyag lan ni Juan ang iyan hebaruan. Nagyakan iya hinwaray kahadlok dito ha sinagugahan mga Hudeyo. Han pakabatiha iyan ni Raprisela o Aquila, gindara iya ngadto ha irabalay ngan ginsaysayan iya hin turutulid pagod mahitungod ang dala ng Diyos. Karoyag ni Apollo hin pagkadto ha Akaya, sanglit binuligan iya han mga magtinuuhon na Efeso, pinaagin pagsuratan ira kabugtuan dito ha Akaya nga karauton hiya nira. Hanpagabot niya dito, dako gudiya nga kabulig hatun mga nahimo na nga mga magtinuohon pinaagi ang grasyahan Dios. Tungodan marigun niya nga pakiglantugi, gindaog niya ang mga Hudeyo ha atubangan ang mga tao, pinaagin pagpamatuod niya tika nga kasuratan nga hi Jesus amo ang Kristo.
Buhat Kapitulo 19. Samtang nakadtuhi Apollo ha Korinto, naglatas si Pablo han lalawigan ngan inmabot hiya ha Efeso. Didto iging kita hiyahin mga tinunan ngan iya ginpakianhan hira.
Kinmarawat ba kamo han Espiritu Santo han pagkarawat niyo han pagtuo?
Binmaton hira.
Uray nga ni kami makabati nga may ada Espiritu Santo.
Kunsugad, anuman nga pagbunyag ang iyo kinarawat?
Nagpakianahi Pablo. Nga nagbaton hira nga ang bunyag ni Juan. Nagsiring hi Pablo.
Ang bunyag ni Juan para adto hantun mga nagbasol han ira mga sala. Ngan ginsiring ni Juan ang mga tao han Israel nga tumuhira hin usa nga ti arabot sunod ha iya nga amo hi Jesus.
Han pakapati nira hini ginbunyagan hira hangaran han Ginoo nga Jesus. Gimpandungan hira ni Pablo han iya mga kamot ngan kinunsaran hirahan Espiritu Santo. Nagyakan hirahin magkalain-lain nga mga pinulungan ngan nagpasangyaw liwatan minsay han Dios. May mga dusi ka tawo hirangatanan. Kinmantuhi Pablo ha sinagoga ngan sulod hin tulo ka bulan namulong hiya hinwaray kahadlok ngadtuhan mga tawo. Nakiglantugi ha ira mahitungod han ginhadian han Dios. Kundi magtigagod ang uluhan piraha ira ngan waray gud tumuo, lugod gimpakaraot nira ang dalan han Ginoo haatubangan han kadam-an. Sanglit tinaligdan hira ni Pablo ngan iginupod niya ang mga magtinuohon ngan adlaw-adlaw nagpadayon niya hin pagtutdo didtuhan iskwilahan ni Tirano. Nagpadayon ini hin duha katuig, sanglit nagpakabatihan pulong han Ginoo ang ngatanan nga mga tawo nga Hudeyo ngan mga hintil nga nag-uukwi dito halalawigan han Asya. Ginbuhat han Dios in talagsaon nga mga milagro pinaagi kan Pablo. Bisan nga ni ang mga panyo ngan mga tapis nga ginamit ni Pablo gindadarangad tuhan mga magsakit ngan nauupay ang ira mga sakit, nga naiwa sa ira ang magraot nga mga espirito. May ada mga Hudeyo nga nagsusuduy-suduy nga nagpapaiwas ang magraot nga mga espirito. Nga hapagbuhat ni Rahini, nagpasipara hirin paggamit hangaran han Ginoong Jesus. Ginsiring nira ang magraot nga mga espirito.
Nagsusugo ako ha iyo nga umiwas kamu hangaran Jesus nga iginwawali ni Pablo.
Nagbubuhat ini ang pitong nga magburugto nga mga anak nga kalalakinan ni Eskeba nga usa nga gilalabawi nga padihan mga Hudeyo. Kundi nagsiring haira ang maraot nga espiritu.
nakilala ko kan Jesus, kinakilala lewat ako ang Pablo, kundi baga hinugod ka mo.
Ang tawo nga may ada maraot nga espiritu din mas maghaira, ngang tungodhan kakusog niya, ginlupigan hira. Tikang han iya balay, nagdadlagan hira nga tanan nga mga samad ngan mga lubas na. Nagpakabati mahitungo dini ang nga tanan nga mga Hudeyo ngan mga hintel nga nag-uupo ya Efeso. Nagkahadlo kira nga tanan ngan ginpasidong ganira ang ngaran han Ginoong Hesus. Nagkaabot endamo nga mga bag-o pang nakabig nga nagtugan inihira hindayag han ira na buhat nga diwata. Damuhan mga salamangkero in nagtiro kan ira mga barasahon ngan ira ginsunog iniha at tubangan han nga tanan. Ang kantidad han mga barasahon nga nasunog in mabutin mga 50 mil kapisos. Tungod ini, nagpadayon in paglurab ngan pagmadinaugon ang makusog nga pulong han Dios. Katapos may nabuini nga mga butang, nagsiguro hi Pablo hin pagpadayon hin paglatas han Macedonia ngan han Akaya ngan asta ngadtoha Jerusalem. Nagsiring hiya.
Katapos ko a Jerusalem, kinahanglan kumadto ako a Roma.
Sanglit ginpakadto niya ha Macedonia hira Timoteo og Erasto nga duahan iya mga kabulig. Samtang nga nagpabilin lahiya anay didto halalawigan han Asia. Nahinabuhad to nga panahon, indako nga kasamo ka Efeso, tungod handalan han Ginoo. May usa nga platero nga ginangaranang kan Demetrio nga naghimuhin gudti nga templo nga salapi nga sinubad han templo han Diyosa Artemis. Nakahatag ini hindako nga ganansya han iya mga magtatrabaho. Sanglit gintirok niya hirangatanan nga mga platero nga ginsiring hira.
Kasangkayan, maaraman ka mo nga ang aton manggad natikang hininga pakabuhi. Sayod ka mo ha iyo mga mata o mga durunggan kung ano ang ginbubuhat hininga tao nga hi Pablo. Nasiring hiya nga diri gud mga Diyos ang kadiyosan nga hinimu hintao. Nga nakabig na niya idamo nga mga tao, diri la din niya Efeso, kundi haro sa bungkus nga lalawigan han Asia. Sanglit may ada kataragman nga aton pakabuhi diri na asihon ang mga tao. Diri amula ini, kundi may adaliwat kataragman nga mawawari na hinungdan ang templohan aton harangdon nga Diyos Artemis. Nganbangin nga ni kawadahan niya pagkaharangdon ang Diyos ang naging sising mahambukus ng Asya nga nambukus ng kalibutan.
Hanpakabatilahan mga tao hininga mga pulong na pumutgudhira nga nagtikangin paggugliat.
Kamhanan ni Artemis san mga taga-Efeso!
Nagsarang ang kasamo kabugus ng syudad. Gindakopan barkada Heragayo og Aristarko, duha nga kaupod ni Pablo ha paglakaton nga mga taga Macedonia, ngan gindanas dayon nira ngadto ha entablado. Karuyag unta ni Pablo nga kung madtuhi ha atubangan han mga tawo, kundi waray ha tuguti han mga magtinuohon. Gimpatugunan liwat hiya han mga opisyal han lalawigan nga iya kasangkayan nga dirigod hiya magpakita ha entablado. Nagtikadako ang karigumo kan katero. May hingugli at laan mga tao hinlain-lain nga mga butang kay an kadaman haira diri nga ni maaram kay ano nga nagkatiro kira. Nagunahuna impirahan mga tao nga hi Alejandro an hinungdan han kasamo kay ginpakadtuman niyahan mga Hudeyo ha atubangan. Niyan nagsinya si Alejandro hin pagpamingaw haira nga nagtinguhaya hin paghatag hin kasayuran ha atubangan han mga tao. Kundi han pakasabot ni rang Hudeyo hiya nagdurungan ni rahin paggugli at sulod hin duha ka oras.
Kamahalan ni Artemis san mga taga-Efeso!
Hakatapusan, nakapamingawan mga tao ang sekretaryo ang syudad. Nagsiring hiya.
Mga taga-Efeso, sayo dan nga tanan, nga ang syudad ang Efeso amo ang magbarantayhan templohan harangdon nga Artemis, nga nanbaraan nga bato nga nahulog tikang nga langit. Waray magakariwahin nga mga butang. Sanglit kinahanglan magmingaw kamo, ngan ayaw kamo pagdalidalihin pagpatukso. Iyo gindarangan ni ini nga mga tao, bisan kun warahira manikasin mga templo, o magpasiparahin pagpanamastamas sa naton Diyosa. Kun may adasumbong ni Demetrio, nganan iya mga magtatrabaho kontra kan bisan nino ha iyo. May adan naton hukmanan ngan mga punuan nga ira pagsusumbungan. kundi kun may adag pa ibang ha iyo karuyag tuhayon. Pagtutuhayon inididahan katirukan mga bungtuhanon sumalahan balaod. Kay kahuman may nabuan kasamuk yan ang adlaw, may ada kataragman nga igsusumbong kita tungo din pagribok. Waray tasadang kapasangilan tungo din nga karibok. Ngandiri kita magakahatagin maupay nga pangatadungan.
Katapos mamulong ang sekretaryo, ginpauli niya ang mga tao. Buhat Kapitulo 20. Han kahuman na han kasamok, gintirok ni Pablo ang mga magtinuuhon ngan upod in mga pulong hinpagpadasig na namilit iya haira. Ngan ginmikan niya ngan napakadto ha Macedonia. Ginlatas niya adto nga mga dapit ngan gindasig niya ang mga magtinuuhon dito. Niyan in mabuti ha akaya diin nagpabilin niya hintulo kabulan. Nagaandam na unta hiya hinpagkadto ha Syria nga may baruan niya nga ang mga Hudeyo nagkasarabot hinpagkontra ha iya. Sanglit binmalik hiya nga dito hiya agi ha Macedonia. Inmupod ha iya Herasopater nga anak ni Pero nga taga Berea, Aristarko, Segundo nga taga Tesalonika, Gayo nga taga Derbe, Timoteo, ngan Heratikweko o Profemo nga mga taga Asia. Nagunahira nga naghulat haamon dito ha Troas. Nagsakay kami tikang ha Filipos han kaliwas ang piyesta han tinapay nga waray patubo. Ngan paghagos in lima kaadlaw, nagkaurusa kami ha ira dito ha Troas, diin nagpabiling kami hin usa ka simana. Didahan gabihan siyahan nga adlaw han simana, nagkatirok kami para han minagburugto nga sasaro. Nagwali Pablo ngadtuhan mga tawo tubtuban katot nga hanggabi kay magikan naman hiya pagkabuwas. Damo in mga sugaha igbaw nga kwarto han balay nga ging kakatirukan namon. Nalingkod ha bintana in usa nga batan-on nga lalaki nga ginngangaran ng Kanyuteko. Samtang nagiinakan pa hi Pablo, piniraw hi Yuteko na hingaturog nga nakatapusan hinmuukan hiya nga nahulog atuna tikang han ikatulong andana. Patay na iyahan pagpuruta ha iya. Kundi linmusa di Pablo, kinulban niya hiya, ginhangkupan, nga nagsiring.
Ayaw ka mo, kabaraka! Buhi pa hiya!
Ngan binmalik hiya ngadto ha igbaw, nagpinit-pinit ang tinapay, ngan nakigsasaro ha ira. Kahumanin maiha nga pamulong ni Pablo ha ira, tubtubhan pagpunias ang adlaw, linmakat hiya. Igin uli nira nga buhian batanon nga nalipay gudhira. Naguna kami pagikan nga nagsakay kami ngadto haason. Diin aagion nga papasakyo namo ni Pablo. Amoy niyan iatugon haamon kay nagbabaktas lahiya ngadto. Han pagkakita na namon dito haason, ginpasakay hiya namon nga nagpadayong kami ngadto ha Mitilene. Tikang dito, nagsakay kami nga napagkabuas din moong kami haatbang hankiyo. Han pagkasunod nga adlaw nakaabot kami ha Samos, nga napagkasunod pagod nga adlaw din moong kami ha Mileto. Pagbuot ini ni Pablo nga lumabay la Efeso base an iya panahon diri makarag didto halalawigan ng Asia, kay nagdadagmit iya base kun may himula makaabot iya ha Jerusalem ha adlaw han Pentecostes. Tikang ha Mileto nagpatugon ni Pablo ha mga katigurangan ng simbahan na Efeso nga makikita hira ha iya. Han pag-abot nira, ginsiring hiran ni Pablo.
Sayod kamo han akon pakigurusa ha iyo ha bugos nga panahon tikang han siyahan nga adlaw han akon pag-abot halalawigan han Asya. Han akon buruhaton gintuman ko sugad nga surugoon han Ginoo. Upod ang timos nga pagpaubos ngan mga pagtangis habot nga han mga kakurian nga inmabot ha akon tungod han mga pagbudhi han mga Hudeyo. Sayod man kamo nga waray ko iglirong ha iyo an bisan ano nga sadang makabulig ha iyo, didahan akon pagwaling ang pagtutdo ha iyo ha gawas nga nasakobhan iyo mga balay. Igin pahimang nuku ha mga Hudeyo ngan sugad man ha mga hintel nga kinahanglan magbasol hirahan ira mga sala ngan bumalik sa Dios ngan tumuo hirahan aton Ginoo Hesukristo. Ngan niya na hapagsugot han suguhan Espiritu Santo. Makadto ako a Jerusalem ngandir ako maaram kung ano ang akon dadangatan.
Maaram la ako nga nagpasidaan ha akon ang Espiritu Santo, nga ang pagkapriso ngan mga pag-antosin kakurian naghulat ha akon ha kada syudad. Kundi waray ko pag-awili ini nga akon kinabuhi, basta matuman kula ang akon misyon, ngan mahumangko ang buruhaton nga iginhatag ha akon han Ginoo nga Hesus, nga amo ang pagpahayag han maupay nga sumat, mahitungod han grasya han Dios. Nasahid ko kamo nga tanan hin paglibuta hin pagwali han ginhadian han Dios. Nganya na maaram ako nga waray ha iyo makakakita na ha akon. Sanglit na siring ako ha iyo hinigod nga adlaw nga kun may adal diri matalwa sa iyo, ayaw ako niyo pagbasula. Kay waray ko igdiwara ha iyo ang bugos nga katuyuan han Dios. Waray ako gintago ha iyo, bantayin niyo ang iyo kalugaringon, ngan sugad man ang bugos nga panon nga igintapod ha iyo han Espiritu Santo. Mangnuin niyo ang singbahan ng Diyos nga ginangkon niya pinaagihan kamatayon han iya kalugaringon nga anak. Maaram ako nga kung tumalikod na ako, maabot in mga tao nga sugad hin magbangis nga mga mananap nga magpapasarang han panon. Maabot ang panahon nga may ada mga tao tikang han iyo kalugaringon nga hugpo, nga magbibinuwa ba sila mahimulag ang mga magtinuuhon nga magsunod haira. Sanglit pag-itmat kamo ngan panumdum kamo nga sulod hin tulo ka tuig, waray ako humunong hin pagtutdo ha iyo nga tanan adlaw gab-i upod indamo nga mga luha. Ngan nga na itinutubyang ko kamo ha panabang han Dios ngan ngadto ha pulong han iya grasya. Makakaparigon ini ha iyo ngan makakahatag ha iyo han iya mga ginsaad nga ginandam niya parahan nga tanan niya nga mga tawo. Waray ako maipahan kanan iba sa lapi, bulawan o panapton. Sayod kamungahaw nga pinaagihini nga akon mga kamot. Nagkabudlay ako hinpagpangitahan nga tanan nga ginkinahanglan ko nganhan akon mga kaupod. Iginpakita ko ha iyo nga hangatanan nga mga butang, pinaagihin pagkabudlay, kinahanglan buligan ta ang mga magluya hapagdumdumhan mga pulong, nga iginsiring han Ginoo nga Hesus ngahaw, mauroupay pa ang paghatag kay han pagkarawat.
Han kahuman pagyakan ni Pablo, nagkaluhodira nga nagampo. Hirangatanan nanangis, hinmangkop kan Pablo nga ginhagkan hiya. Mabiduon gudira tungod han pagsiring niya nga diri nagudira igkikita haiya. Sanglit ginupdan hiya nira nga tuhasakayan hinpagpagikan haiya.
Buhat Kapitulo 21. Katapos namon makapanamilit haira, ginmikang kami. Haamon pagsakay, ginrombo namon ang kos. Hanpagkabuas, inmabot kami harodas. Ngantikang didto, dinmoong kami hapatara. Nakakita kami didto hinsakayan nga tipakadto ha Finesya. Sanglit, sinmakay kami nga nagpadayon. Hanpag-abot namon hadapit diin natatanaw na ang Sipre, nagpadayong kami ti Patimugan hiningad tuha Syria. Hinmauas kami hatero diin nagdiskarga ang sakayan han mga kargamento. Iging kakita kami didto hin mga magtinuuhon nga nagpabiling kami upod haira hin usa ka semana. Pinaagihan pag-agdahan Espiritu, ginsiring nira hi Pablo nga diri hiya kumagtuha Jerusalem. Kundi han katapos han amon pakigkaupo daira, ginmikang kami nga nagpadayon han amon pagsakay. Igindulong kami nira nga tanan, upodan ira mga asawa ngan mga anak tubtub hagawasan bungto. Nanluhod kami nga tanan habaybayong ngan nagampo, ngan han pakapanamilit na namon nga tanan, sinmakay kami han sakayan ngan nangulihira. Tikang hatero, nagpadayon ang amon pagsakay ngan tuha tulimayda, diin nakikita kami hin mga magtinuuhon dito nga nagpabiling kami upo daira hin usa ka adlaw. Han pagkabuas, ginmikang kami ngan inmabot kami ha Cesarea. Kinmadto kami, habalay ni Felipe nga ebanghelista, nga usahan pito nga mga tao nga ginpili nga kabulig han singbahan dito ha Jerusalem. Linmungong kami ha iya. May adaniya upat nga mga anak nga kababayinan nga mga manaragna. Samtang nakadto kami hin mga piran na kaadlaw, in mabuti kang haudeya in usa nga manaragna nga hi agabo.
Din maupiha haamon, kinuha ang pahan ni Pablo, ginggapos niya ang iyang mga tiil ngan mga kamot ngan sumiring.
Amo ini ang siring han Espiritu Santo, ang tag-iya hini nga paha. Paggagapuson han mga Hudiyo dito a Jerusalem, hinsugad hini nga kagapos, ngan igtutubyan hiya nira ngadtuhan mga hentel.
Han pakabati namon hini, kami nga ng ibang mga tao naghangyo kan Pablo nga diri hiya kumadto ha Jerusalem. Kundi binmaton hiya,
kay ano nga nananangis kamo nga ginbibido man niyo an akong kasing-kasing? Andam ako diri lahing paggapusa dito ha Jerusalem. Kundi bisan pa hinpagpakamatay dito tungod han Ginoo nga Hesus.
Waray good kami makawaring han iya panhunahuna. Sanglit in mukoy nala kami ngan magsiring.
Matuman unta ang kaburot on han Ginoo.
Katapos in pira kaadlaw dito, nagandam kami han amon mga daradon ngan kinmadto kami ha Jerusalem. In mupod ha amon in mga tinunan nga taga Cesarea ngan gindara kami ngadto han balay ni Minason nga amon sasakan. Taga Sipri Minason ngan usahihan mga una nga mga magtinuohon. Han pag-abot namon ha Jerusalem, nagkarawat haamon hinmalipayon ang mga magtinuohon. Han pagkabuas, binmonyo gi Pablo haamon pakikita kan Santiago, nga nakadtuliwat ang ngatanan ng mga katigurangan han simbahan. Pinangumustahira ni Pablo ngan iginsaysay haira hintukib ang ngatanan nga ginbuhat han Dios ha mga hintil pinaagi haiya. Katapos nira mamati haiya, gindayo nira ang Dios, nga nagsiringhira.
Maaram ka Pablo nga amon bugto. May ada pira kayukot nga mga Hudiyo nga nagin magtinuohon. Ngan matinumanon gudhirahan balaod. Ginsumatan hira mahitungod haimo. Nga nagtuto kakunuhan nga tanan nga mga Hudiyo nga naguukoy didtuhan mga nasod han mga hintel. Nga isalikway niran balaod ni Moises. Kay nagsiring kahaira nga diri na hira magturi han ira kabataan o magsunod han batasan han mga Hudiyo. Mahiba baro gudhira nga hahani ka na. Sanglit anuman ang angay pagbuhaton. Buhata ang amon isisiring haimo. May ada din hi upat katawo nga may ada mga panaad. Updihirangan tampuhan ira sirimunya san paglinis. Sumala hangging kikinahanglan han balaod. Ngan baydi an ira magasto. Ngan makakagpakiskis na hirahan ira mga ulo. Didahini, mahibabaruan han nga tanan nga ang irahin batian mahitungod hay mo waray ka matuuran, kundi nga nagtutuman kahan balaod ni Moises. Kundi mahitungod han mga hintil nga nagin mga magtinuohon, ginpadad ananamon hirahin suratin pagsumat haira, nga sumalahan amon ging kasarabutan, kinahanglan diri hira kumaon hinbisan ano nga mga pagkaon nga iginhalad ngadtuhan mga Dios-Dios, uhan dugo, ubisan ano nga gintilo nga hayop, ngan kinahanglan diri hira makighilawas.
Sanglit gindaran ni Pablo ang mga tao ngan han pagkabuas ginbuhat niya ang seremonya san paglinis upod haira. Sinmulod hiya han templo hin pagpahibaro haira kun san o katatapos ang igintalaan nga panahon han paglinis. Basi maghalad ang tag sa haira. Handiri na maiha matapos ang pito kaadlaw, may adamang Hudeyo nga tikang hanlalawigan han Asya nga nakakita kan Pablo dito ha templo. Gintukso nira ang kadaman nga mga tao, gindakop nira hi Pablo nga naggugliat.
Mga taga Israel, bulig kamo! Amoy ni ang tao nga pinmakadto ang atanan nga mga dapit hinpagtutdo kontra ang mga Hudeyo, hambalaod ni Moises nga hininga templo. Nganya na gindarapan niya in mga hintil nga niha templo, ngan ginhugawan niya ini nga baraan nga dapit.
Iginya kan nira ini, kahin kita nira Trofemo nga taga Efeso, nga upod ni Pablo dida syudad, ngan naghunahuna hira nga gindarahiya ni Pablo nga tuhan templo. Narigumok ang bugos nga syudad, nga nagdurungan pagdasmag kan Pablo ang mga tao. Gindakop hiya, ngan gindana sa gawasan templo, ngan ginsadhan dayon ang mga portahan templo. Gin-iparatay na hi Pablo han mga tao, kundi nasumatan ang kapitan han mga sundalo nga Romano nga nariribok ang bugos nga Jerusalem. Nagdaradayon ang kapitan hin mga opisyal ngan mga sundalo nga nagdalihirahin pagkadtuhan mga tao. hanpakakitahan mga tao ha iya upod ang mga sundalo in mundang hirahin pagkastigo kan Pablo. Dinmaop kan Pablo ang kapitan, gindakop iya ngan igin pagapos iya hinduha nga kadena. Niyan nagpakiana ang kapitan. Hinno ini nga tao ngan ano ang iya ginbuhat? Iba-iba ang baton han mga tao. Tungod ang kasamok hinduro, waray mahibaro ang kapitan kung ano good ang nahinabo. Sanglit ginsugo niyan iya mga tao nga dadu ni Pablo nga tupan kwartel. In mabut hira tubtublaha may hagdanan, kundi napirit hirahin pagpasan ha iya kay duro na good ang kasamok han mga tao. Ginsusunod hiyahan mga tao nga naggugugliat.
Patay hiya!
Hanggin dadara na nira hi Pablo hasulod han kwartel, nagyakan hiya ngadtuhan kapitan.
Makahimo ba ako yung paghimang roha imo?
Nagpakena ang kapitan.
Maaram ka ba, Hindrigo? Kung sugad, diri ka ngayon amo ang taga-Ehipto nga hadiri pala maihan nagtikang hinkasamok na nagdarang ngadtuhan kamingawan hinupat kayukot nga armado nga mga rebelde.
Nagbaton hi Pablo.
Usa ako nga hudeyo nga natawo hatarso han Celestia nga tuminungnong hindako nga syudad. Tuguti ako hinpagyakan nga tuhan mga tawo.
Tinugutan niya han kapitan, sanglit tinmindog hi Pablo didahan hagdanan nga nagsinya san iya kamot hinpagpamingaw han mga tawo. Han pagmingaw na nira, nagyakan ni Pablo ha pinulungan nga Hebreo. Buhat Kapitulo 22.
Kabugtuan ngan mga ginikanan, pamatiin niyo an akon panalipod nga akon bubuhaton ha iyo atubangan.
Hanpakabatinira nga nagyayakan hiya ha pinulungan nga Hebreo, labi na nga nagmingaw hira, nga nagpadayon ni Pablo.
Usako nga hudiyo nga natawo ha Tarsuhan Celestia, kundi nagtubungan nagdako ako din ni Jerusalem sugad nga usang at tinunan ni Gamaliel. Maupay gonan pagtutdo ha akon han balaod han aton mga ginikanan. Ngan sugad ha iyo nga hahan niya na, hugot an akon pag-alagad han Dios. Ginpakurian ko tubtub ha kamatayon an mga tao nga nagsusunod hini nga dalan. Gindakop ko in kalalakinan ngan kababayinan, ngan igin papriso ko hira. Makakagpamatood ang labaw nga padi nga nan bugos nga labaw nga hukmanan nga nagsusumat akuhan kamatuuran. Kinmarawat ako tikang hairahin mga surat parhan kabugtuan nga Hudeyo didto ha Damasco. Sanglit kinmadto akuhin pagdakop hini nga mga tawo ngan pagdaraha ira nga kinadinahan nga nga Jerusalem base hirap pagsirutan. Hanti ka orod tunangan hanharani ay nakuha Damasco. Kalit lang akin midlat in masilaw nga kapawat tikang halangit nga nakalukup ha akon. Ngan natumba ko hatunangan binmati akuhin usang atingog nga nasiring ha akon. Saulo, Saulo, kay ano nga ginpapakurian mo ako? Hinuka Ginoo, binmaton ako, nagsiring hiya ha akon. Hihisus ako nga taga Nazaret nga ginpapakurian mo. Nakakitahan kapawa ang mga kaupod ko, kundi waray hira makabatihan tingog nga nagyakan ha akon. Nagpakiana ako, anuman ang pagbubuhaton ko Ginoo. Nga nang Ginoo nagsiring ha akon, buhat ngan pagadto ha Damasco, ngan dito pagsusumatan kahan nga tanan nga igpapabuhat ha imo ang Dios. Nabuta ako tungudhan masilaw nga kapawa. Sanglit gintugwayan nala akuhan akon mga kaupod ngadto ha Damasco. May ada usa ka tawo nga ginngangaranan kan Ananias, tawo nga matinumanon han aton balaod ngan tinaod kaupay han nga tanan nga Mahudiyo nga nan naguukoy inihiya didto ha Damasco. Dinmaop hiya ha akon, tinmindog sapit ha akon ngan nagsiring. Bugto Saulo, makakakita ka na. Hitumantang atak na nakakita na liwat ako, ngan tinmutok ako ha iya. Nagsiring hiya, ang Diyos han aton kaapuy-apuyan nagpili ha imo basi makasabot kahan iya kaburuton. Makakita kahan iya matadong nga surugoon, ngan makabati kahan iya tingog. Kay magiging saksi ka para ha iya hinpagpasangyaw hangatanan nga mga tawo, han imo hingkitan ngan hinbatian. nganya na ano pa ang imo ginhuhulat. Buhat ngan magpabunyag ka, base mahugasan kahan imo mga sala pinaagihin pagtawaghan iyangaran. Binmalik ako a Jerusalem ngan samtang nag-aampa ko didtuhan templo. Nagkamayada ako usa nga pananawon. Diin hinkitan ko ang Ginoo nga nagsiring haakon. Pagdalingan bayai hakadagmitan ang Jerusalem. Kay diri ang mga tao dini makarawat han imo pagkasaksi haakon. Binmaton ako, Ginoo, nasayod nga hawhira nga kinmaddo ako haira mga sinaguga. Ngan gindakop ngan ginkastigo ko adton mga natuo haimo. Nganhan pagpatayahan imo saksi nga hi Esteban. Nakadto ako ngan inmuyon ako han pagpataya ha iya. Ngan ginbantayan ko an mga panaton han mga nagpatay ha iya. Ngan nagsiring ha akon an Ginoo. Lakat kay susuguon ko ikaw ha Higrayo nga mga dapit. Ngadtuhan mga hintil.
Din nila tubtub ang pamatihan mga tawo kan Pablo na nagtikang hirahin paggugliat. Makusugan iratingog hin pagsiring.
Kuhahiya! Watayahiya! Diriya angay mabuhi!
Naggugugli at hira. Igin babarabad ang ira mga panapton ngan igin sasabrag haigbaw ang tapo-tapo. Ginsugon kapitan nga Romano ang iya mga sundalo nga dadon ni Pablo ngadtuha kwartel ngan paglatubon hiya. Base mahibaruan nira kay ano nga ang mga Hudeo naggugugli at manhinsugad hini kontra iya. Kundi han ginapos na iya nira base paglatubon, nagsiring hi Pablo ngadtuhan opisyal nga nakadto.
Matadong ba para haiyuin paglatob hin tuminungnong nga Romano? Nga waray pangani paghukmihin anuman nga sala?
Han pakabatihin ni han opisyal kinmadtuya han kapitan nga nagpakianaha iya.
Ano ini nga karuyag mo pagbuhaton? Ito nga tao tuminungnong nga Romano.
Sanglit kinmadto ang kapitan kan Pablo nga nagpakianaha iya.
Sumati ako, tuminungnong ka ba nga Romano?
Oo.
Binmaton hi Pablo. Nagsiring ang kapitan.
Pinalit ko hinda mo nga kwarta ang akon pagkatuminungnong nga Romano.
Binmaton hi Pablo.
Kundi natawo ako nga Romano.
Inmisul dayon ang mga tao nga karuyag unta pumakiana kan Pablo. Nang nahadlok ang kapitan han kasayod niya nga tuminungnong nga Romano ngay ani Pablo nga iya ginpapakadinahan. Karuyag ang kapitan nga mahibaruan pagod niya hintukib kung ano ang sumbunghan mga Hudeo kontra kan Pablo. Sanglit, han pagkabuwas ginpahubaran han mga kadena hi Pablo nga nagsugo ang kapitan nga magkatirok ang mga puno han kapadian nan an bugos nga labaw nga hukmanan. Niyan ginpakuha niya hi Pablo ngan ginpaatubang hiya haira.
Buhat Kapitulo 23. Tinutukan ni Pablo ang labaw nga hukmanan nga nagsiring hiya.
Kabugtuan ko, murayaw an akon hunahuna mahitungod han bugos ko nga kinabuhi, hatubangan han Dios nga dayana nga adlaw.
Ginsugo ni Ananias nga labaw nga padi adtun mga natok daw hirani kan Pablo nga tampaluhon hiya. Nagsiring hi Pablo.
Waray roha duha ang Dios ang mabulos ha imo. Ikaw nga napakamalabyaw. Nalingkod ka bahin paghukom ha akon sumalahan balaod. Kundi gintatalapas mo nga wini nga balaod, pinagin pagsugo mo ha ira, hin pagtampalo ha akon.
Ang mga tawo nga hirani kan Pablo nagsiring ha iya.
Ginpapanamastamasan mo ang labaw nga padihan Diyos.
Binmaton hi Pablo.
Kabugtuan ko, waray ako sabot nga amuhiya ang labaw nga padi. Kay nasiring ang kasuratan, ayaw pagyakan hin maraot kontrahan panguluhan iyo katawhan.
Han pakakita ni Pablo nga may ada mga saduseyo didahan hugpo ngan an iba nga pariseyo ginmuli at hiya.
Kabugtuan ko, usa ako nga Pariseo nga anak hin usa nga Pariseo. Ginuhukman ako yana dinhi kay naglalaom ako ngan mga minatay mababanhaw.
Han pagsiring niya hini nagkalantugen mga Pariseo ngan mga Saduseo ngan nabahin ang hugpo.
Kay nasiringan mga Saduceo nga waray pagkabanhaw ang mga minatay, waray mga anghel ng mga espiritu. Kundi natuo ang mga Pariseo hininga tanan. Nagtikadako ang ira pagisirusinggit, ngan may ada mga magturot duhan balao didahan hugpuhan mga Pariseo nga tinmindog ngan rinmiwa gudhin pagsiring.
Waray kami hinagian nga saladi da hininga tawo. Bangin manggod nagyakan ha iya in usang espiritu o usaba nga anghel.
Nagtikakusog ang ira lang tugi nga nahadlok na ang kapitan han mga sundalo nga paghunot-hunoton ni Pablo. Sanglit ginpalusad niyan iya mga sundalohin pagkuha kan Pablo ngan pagdaraha iya ngadto ha kwartel. Han pagkagabi, tinmupad ang Ginoo kan Pablo ngan nagsiring.
Ayaw ka hadlok, sugad nga nagsaksi ka haakon din ha Jerusalem. Magiging saksi ko liwat ikaw dito ha Roma.
Han pagkaaga, nagkatirok in mga Hudeyo ngan nagkasarabot hira. Nagsumpahira nga diri hira makaon, umainom hinbisan ano kung diri nira mamatay hi Pablo. Kapin 40 hira nga nagkasarabot. Niyan kinmadtuhirahan mga punuhan kapadian ngan katigurangan ngan nagsiring.
Nagsumpa kami nga diri kami makaon hinbisan ano kung diri namon mamatay hi Pablo. Sanglit yana, upudan labaw nga hukmanan, pahibaruan niyo ang kapitan nga Romano, nga ipadara niya hi Pablo ngan niya iyo. Nga daw suga din karuyag niyo nga masayod pagod kamu, mahitungod ha iya. Kundi papatayo namon hiya nga diri pa hiya maabot din he.
Kundi ang anak na lalaki han bugto nga babae ni Pablo nakabatihini nga sarabot hin paggama. Sanglit kinmadtuhi ha kwartel ngan ginsumata niya hi Pablo. Niyan gintawag ni Pablo in usahan mga opisyal ngan ginsiring niya.
Dada ini nga batanon nga lalaki ngadto han kapitan kay may ada niya igsusumat ha iya.
Sanglit gindarahi han opisyal ngadto han kapitan ngan nagsiring.
Gintawag ako han priso nga hi Pablo ngan ginhangyo ako nga dadon ko ini nga batanon ngan hi haimo kay may ada niya igsusumat ha imo.
Kinaptan han kapitan ang kamot han batanon nagkagawa sira nga duha ngan ginpakianhan niya hin sekreto.
Ano ang igsusumat mo, haako?
Nagsiring ang batanon.
Nagkasarabot ang mga punuan ni Hodeyo hinpaghangyo haimo, nga imo ipadarabuwa si Pablo nga tuhan labaw ng hukmanan, nga daw sugad hin karuyag nira masayod pagod, mahitungod haiya. Kundi ayaw hira pagtuura, kay may adakapin hin 40 katawo, nga natago hinpaggamakan Pablo. Nagsumpahira nga tanan nga dirhira makaon, umainom kundiri nira mamatay hi Pablo, andam na hirahin pagbuhat hini nga naghulat na lahan imo pagtangdo.
Nagsiring ang kapitan.
Ayaw pagsumat bisan kan kanay nga ginsumat mo niya akon.
Katapos ginpalakat niya ang batanon. Niyan gintawag han kapitan induhahan iya mang opisyal ngan ginsiring.
Pagandam kamo hindusintos nga mga sundalo upod in sitinta nga mga dikabayo ngan dusintos nga mga bangkawan ngan mapakadto kamo si Saria niyan nga mga alas 9 hagabi. Pagandam luat kamuhin mga kabayo ngan sasakyan ni Pablo ngan dada hiya niyong ngadto kan Gobernador Felix. Bantayin niyo hiya hin maupay.
Nga nagsurat ang kapitan hin alid agid hini.
Mga pangumusta, tika kang Claudio Lysias ngadtohan iya kaharangdon ng Gobernador Felix. Gindakop ini nga tao han mga Hudiyo ngan ira na unta ini hiya papatayon. Kundi nahibaro ako nga usahiya nga tuminungnong nga Romano. Sanglit upod an akon mga sundalo gintalwas ko hiya. Karuyag ko mahibaroan an sumbong nira kontra haiya. Sanglit gindara ko hiya ngaduhan ira labaw nga hukmanan. Nasayuran ko nga waray gud hiya na buhat nga angay pasikaran hin pagpatay o pagpriso ha iya. Ginsumbong hiya mahitungod laha ira kulugaringon nga balaod. Nganhan pagsumati ha akon nga may ada maraot nga sarabot ang mga Hudiyo kontra ha iya, ginpadarakod dayon hiya ngada ha imo. Ginsiring ko ang mga magsurumbong kontra ha iya nga dadon liwat nira ngada ha imo an ira mga sumbong.
Gintuman han mga sundalo ang sugo ha ira. Gindara nira hi Pablo hitong agab itubtub ha antipatres. Han pagkabuwas, binmali ka kwartel ang mga sundalo, kundi nagpadayon ang mga sundalo nga di kabayo, hinpag-upod ha iya. Han pag-abot nira si Saria, iginhatag nira ang surat han gobernador ngan igintubya nira hi Pablo ha iya. Ginbasa han gobernador ang surat ngan ginpakianhan niya hi Pablo kung tagadiin hiya nga lalawigan. Han paghibaro niya nga taga Silesia hiya, nagsiring ang gobernador.
Pamamatian ko ang imo kaso kung magkaabot na ang mga magsurumbong ha imo.
Ngan ginpabantayan ni Pablo didtuhan palasyo ni Herodes. Buhat, Kapitulo 24. Katapos in lima kaadlaw kinmadtuha si Saria ang labaw nga padi nga hi Ananias upod impirahan mga katigurangan nga usa nga abogado nga ginngaran ng Kantertolo. Nakikita hira kan Gobernador Felix nga nagpasakahirahan ira mga sumbong kontra kan Pablo. Gintawag ni Tertulo hi Pablo nga nagtikang hinpagsumbong kan Pablo hinpagsiring.
Harang dun nga gobernador, tungod han matadong ngimo nga pamunuan, inmabot haamon in halawig nga panahon hinkalinaw, ngandamo nga kabalhinan ang nabuhat para han kaupayan han amon nasod. Ikinalilipay namon hinpagkarawat hinihangatanan nga dapit, nganhangatanan nga panahon, upod ang amon kinasing-kasing nga pagpasalamat haimo. Kundi diri ko karuyag magkaraghan imo panahon. Sanglit, nakikimaluy ako haimo nga pamatian unta nimo ang amon halipot nga ighihimang raw haimo. Naibaruan namon ini nga tao nga ura-urahin kamasamok. Ginriribok niya ang mga Hudiyo habisan diin nga dapit nga iya hingangadtuan. Ngan pangulo hiyahan hugpuhan mga Nazareno. Gintinguhan liwat niya hinpagpanamastamasihan templo, sanglit gindakup namon hiya. Naghunahuna unta kami hinpagkukumha iya sumala han amon kalugaringon nga balaod. Kundi inmabuti Kapitan Lysias ngan ginagaw hiya tikang haamon. Niya nagsugo hi Lysias nga kinahanglan umatubang haimo ang mga magsurumbong haiya. Kun pakianhan mo ini nga tawo, may babaruan mo tikang haiyan nga tanan nga igin susumbong namon kontra haiya.
Ang mga Hudeyo in mabuyon liwat haira nga nagsiring nga matuod ini nga tanan. Ginsinyasan han gobernador hi Pablo nga magyakan hiya nga nagsiring hi Pablo.
Maaram ako nga tungod nga maiha ka na nga maghurukom hini nga nasod. Nalilipay ako hinpagpanalipodhan akon kalugaringon haimo atubangan. Sugadhan imo mahibabaruan. Waray pa do si kadlaw tikang han pagkadto ko a Jerusalem hin pagsingba. Waray ako hiagiihan mga Hudeyo nga nakikiglantugi bisan kan kanay didto ha templo. O makita nira nga nagriribok akuhan mga tao didto han mga sinagoga. O habisan diin nga dapit han syudad. Waray nira mahatag nga karigunan han ira mga sumbong kontra ha akon. Tinatangduan ko ini. Nga ginsisingba ko ang Dios han amon mga kapoy-apuyan, pinaagihin pagsunod handalan nga sinisiring nira nga diri matuod. Kundi nato man liwat ako han nga tanan nga mga butang nga iginsurat didahan balaod ni Moises, ngan ha mga basahan han mga manaragna. Sugad ha ira naglalaom ako han Dios nga iya pagbabanhawon ang nga tanan nga mga tawo, magmaupay o magmaraot. Sanglit dayuday nga gintatalinguha ko nga magmalinis ang akon konsensya haatubangan han Dios ngan mga tawo. Katapos sin pira katuig nga paghimulag ko ha Jerusalem. Binmalik ako ngadtuhin pagdarahin kwarta nga hinabang parahan akon kalugaringon nga mga tawo ngan hinpaghalad. Samtang ginbubuhat ko ini ngan kahuman ko han seremonya sin paglinis. Hinkitan ako nira didto ha templo. Waray ako damo nga mga tawo nga akon kaupod, ngan waray man liwat kasamok. Kundi nakadto in mga Hudiyo nga tikang halalawigan han Asya. Angay unta kumani hirangawa imo atubangan, hinpagsumbong kun may adal lugaring nira isurumbong kontra ha akon. Kundi riman, papag-asuya ini nga mga tawo nga hahaniya na.
kung ano nga sala ang irahin agian haakon han akon pagtindog haatubangan han labaw nga hukmanan. Gawas lahan usa nga butang nga akon ginyakan han natindog ako haira atubangan. Ginuhukman ako niyo yan na tungod han akon pagtuo nga mamabanhaw ang mga minatay.
Niyan gintapos ang bista ni Felix nga sayod kaupay mahitungod handalan. Ginsiring niya hira.
Paguhukman ko ang iyo kaso kung umabot na hi Kapitan Lisias.
Ginsugo niyan opisyal nga magbarantay kan Pablo nga bantayan inihiya hin maupay ngandiri hiya paghigpitan. Ngandiri pagdidan ang iya kasangkayan hin paghatagan iya mga kinahanglanon. Katapos in pira kaadlaw, in mabut hi Felix upuda niya asawa nga hi Drusela nga usa nga Hudeya. Ginpakuha niya hi Pablo nga namati hi Felix sa iya, dida nga hiya naghimang raw mahitungod han pagtuo kan Hesukristo. Kundihan pagpadayo ni Pablo hin paghimang raw, mahitungod han kinabuhi nga matadong, pagpugunghan kalugaringon nga hanti arabot nga adlaw han paghukom, nahadlo kay Felix nga nagsiring hiya.
Lakat na laanay, ipapatawag ko nala ikaw kung may higayon ako.
Naglalaom liwat hiya nga kahukipan hiya ni Pablo. Ngan tungod hini, agsob ipatawag niya hi Pablo hin pakighimang raw haiya. Katapos hin duha katuig, sin maliwan kan Felix si Porcio Festo hin kagubernador. Karuyag ni Felix nga sangkayon hiyahan mga Hudeyo, sanglit ginpadayo niyahin pagpriso hi Pablo. Buhat Kapitulo 25. Pag-agihin tulo kaadlaw tikang umabot hi Festo halalawigan, kinmadto hiya ha Jerusalem tikang hasisarya. Dito ang mga punuhang kapadian ngan ang mga pangulo nga Hudeyo nagsumbong ha iya kontra kan Pablo. Ginhangyo nira kan Festo nga ipadarahi Pablo ngadto ha Jerusalem. Kay nagunahuna hirahin paggama kan Pablo dida hadalan. Binmaton hi Festo.
Priso pa hi Pablo dito ha Cesarea. Ngan hadiri may ha mabalik ako ngadto. Paopda ha ako ngadto ha Cesarea ang iyo mga pangulo nga nigsumbong ang tao kung nakasala man hiya.
Nagpabilin ni Festo dida ha irahin mga 80 pa kaadlaw ngan binmalik hiya ngadto ha Cesarea. Han pagkabuwas linmingkod hiya hahukmanan ngan nagsugo nga dadon hi Pablo ha iya atubangan. Han pag-abot ni Pablo ginalirungan hiya han mga Hudeyo nga tikang ha Jerusalem nga nagtikang hirahin pagpasakahin magbugat nga mga sumbong kontra ha iya nga waray manira na hatag nga karigunan han ira mga sumbong. Kundi nanalipod hi Pablo ha iya nga haw.
Waray ko nabuhat nga sala kontra han balaod ang mga Hudeyo. Uhan templo, uhan emperador, han Roma.
Kundi karuyag ni Festo nga sangkayon hiyahan mga Hudeyo, sanglit ginpakianhan niya hi Pablo.
Karuyag mo ba kumato ha Jerusalem, nga dito ko tuhaya ang mga sumbong kontra haimo?
Binmaton hi Pablo.
Natindog ako ha atubangan han hukmanan han emperador. Din angay ako pagtuhayon. Sayod ka nga haw nga waray ako nabuhat nga maraot ngadtuhan mga Hudeyo. Kun nakagtalapas ako han balaod nga nakabuhat in ano nga angay sirutan han kamatayon. Dira ko nagahangyuhin paglikay hini. Kundi kun waray man kamatuoran ang mga sumbong nira ha akon, waray makakagtubyan ha akon ngadto ha ira. Nadangop ako ngadtuhan emperador.
Niyan, kahuman ni Festo makikarukayakan han iya mga magsaragdon, binmaton hiya.
Dinmangup ka ngatuhan emperador, sanglit makatukahan emperador.
Pag-agihin piraka adlaw, in mabot ha Cesarea hirahadi Agrepa og Berenice hin pagduaw ngan pangumusta kan Festo. Kahuman nira hin piraka adlaw dito, ginsumata ni Festo anhadi han kamutangan ni Pablo ngan nagsiring hiya.
Mayada din hi usa nga priso nga iginbilin ni Felix. Ngan han akon pagkadto ha Jerusalem, ang mga puno ang kapadian ngan katigurangan nga mga Hudeyo, nagpasakahin mga sumbong kontra ha iya, ngan ginhangya ko nira nga pagsirutan ko hiya. Kundi ginbaton ko hira, nga diri batasan han mga Romano, ang pagsirot hinbisan hino nga ginsumbong, kun waray pa niya ikatubang ang mga nagsumbong ha iya, ngan kun waray pa niya higayon hin pagpanalipod, haniya kalugaringon han mga sumbong kontra iya. Sanglit ang pagkanina nira, waray ako maglangan, kundi han pagkabuas, dinming ko na kuhokmanan, gan gipatawag ko ini nga tawo. Nanindog ang mga magsulumbong haiya, kundi waray manira iginsumbong nga maraot kontra haiya, nga akong gimpaabot nga era pagbubuhaton. Kundi may adala nira mga ginlantugian, mahitungod han era kalugaringon nga tuluuhan, ngan mahitungod han usa ka tawo nga ginngangaranan kan Hesus nga namatay, kundi gimpapamatud-an ni Pablo nga buhi iya. Nagugupong ako kung ano ang akon pagbubuhaton in paghubad hindi nga problema. Sanglit gimpakianhan ko Pablo kung maruruyag iya himpagkat to Jerusalem ngan dito umautubang iya hindi nga mga sumbong kontra iya. Kundi din mangupi Pablo ha emperador nga naghangyo nga pagbantayan iya nga nan emperador amo an magtuhay han iya kaso. Sanglit nagsugo ako nga pagbantayan hiyahin maupay, nga dahan akong pagkagpadara haiya ngadto han emperador.
Nagsiring ni Agrepa kan Festo,
karuyag ko mamati hininga tawo.
Buas, hibabatean mo hiya.
Binmaton hi Festo, han pagkabuas in mabot hira Agrepa og Berenice ngan gintagan hinhadianon nga pagpaabot. Sinmulod hira haruang hanukmanan nga inupdan han mga opisyal han mga sundalo ngan han mga dumagko han syudad. Nagsugo hi Festo nga dadon hi Pablo ha iya atubangan. Nagsiring hi Festo,
Hadi Agrippa, ngan kamu nga tanan nga hani dinhi upod ha amo. Amo ini ang tao nga iginsumbong ha akon han nga tanan nga mga Hudeyo dinhi ngan dito Jerusalem. Naggugugli atira nga angay hiya pagpatayon. Kundi walay akuhin agian di daha iya nga angay pasikaran hin pagpatay ha iya. Ngan tungod nga din mangupman hiya han emperador, naglarang ako nga igpadara hiya ngadto. Kundi waray ko sadang igsurat han emperador nga bisan ano mahitungo din nga tao. Sanglit gindara ko hiya ha iyo tubangan, labi na ngan hiya imo. Harang doon nga Hadi Agrippa, basi kahuman mo mausi sa aniya kaso, maeda naunta ko sadang igsurat. Kay bagadiri na angay ha akon ang pagpadara kinusa nga priso nga diri ako makagsumat hintuhay han mga sumbong kontra iya.
Buhat, Kapitulo 26. Nagsiring hi Agrepa kan Pablo,
tinutugutan ko ikaw hin pagpanalipod han imo kalugaringon.
Ginbayaw ni Pablo an iya kamot nga nanalipod ha iya ngahaw nga nagsiring.
Hadi Agrepa, palaran ako ngayana nga adlaw makakapanalipod ako han akon kalugaringon ha imo atubangan. Bahin han mga butang nga iginsusumbong han mga Hudeyo kontra akon. Labi na kay sayod kakaupay han mga pamatasan ngan han mga ginkakaluntugian han mga Hudeyo. Sanglit nangangamuyo ako ha imo, nga diri mo ikabudlay an pamati ha akon. An nga tanan nga mga Hudeyo maaram han akon kinabuhi. Tikang pahan akon pagkabata. Maaram hira kun ano an akon kinabuhi. Siyahan dituhan akon natauhan nga nasod ngan dito liwata Jerusalem. Dayuday nahibaruan nira kun lugaring magsusumat lahirahan kamaturan. Nga tikang pahatinikangan sakop na kuhan mahigpit nga hugpo han amon tuluuan an mga Pariseo. Nganya na iini ako ginhuhukman ha iyo atubangan. Tungod han akon paglaom hansad nga ginhimuhan Dios ha amon kapoy apuyan. An among ahaw nga paglaom nga ginlalauman nga nakarawat handusi nga mga tribo han amon katawhan. Samtang nagsising bahirahan Dios adlaw gab-e ngan tungod hini nga paglaom harangdon nga hadi iginsusumbong akuhan mga Hudeyo. Kay ano nga nagkukuri man kamo nga mga Hudeyo hin pagtuo nga pagbabanhawon han Dios an mga minatay. Ako nga haw naghunahuna hadto nga kinahanglan buhaton ko an nga tanan nga mahihimo ko kontrahan ngaran ni Hesus nga taga Nazaret. Amo ini an ginbuhat ko didto a Jerusalem. Kin marawat ako hin pagburutan tikahan mga punuhan kapadian. Ngan igin papriso ko indamo nga mga tawo han Dios. Ngan han pagpataya ha ira inuyunan ko ini nga buhat. Makadamo ko hira ipakastigo dituhan mga sinagoga. Ngan gintinguha ko nga igsalikway nira an ira pagtuo. Durugunan akon pagdumot ha ira. Ngan ginsunod ko hira nga duhan langyaw nga mga sudad hin pagpakurii ha ira. Sanglit kinmadto ako ha Damasco daraan pagburutan ngan sugot ikangan labaw nga kapadian. Hanti ka urod to na harangdon nga hadi. Hinkit an ko han nakadako hadalan. Inkapawa nga masilaw pa kay han adlaw. Nga sinmilaw tikang halangit. Nga nakalukop ha akon ngan han akon mga kaupod. Natumba kami nga tanan hatuna. Ngan binmati ako hintingog nga nagsiring ha akon ha pinulungan nga Hebreyo. Saulo, Saulo, kay ano nga ginpapakurian mo ako? Ikaw langahaw ang sasakitan hini nga imo ginbubuhat. Sugad nga sinasakitan ang baka kung binabanyakan niya ang kataisan hantabog nga kahoy. Pinmakiana ako, hino ka Ginoo. Nga nagsiring ang Ginoo, amo ako Hesus nga imo ginpapakurian. Kundi dagmit hin pagtukdaw, pinmakita ako haimuhin pagtudlok haimu nga akon surugoon. Ikaw ang magsusumathan ibabahinhan imuhin kitan haakon. Yan ang adlaw nga nan ipakikita ko pa haimu. Tatalwason ko ikaw tikanghan mga Hudeyo nganhan mga Hintil nga amuan pararadan ko haimu. Basi kabuksan mo ang ira mga mata, ngan pabalikon mo hirati ka nga kasisidman nga Tuhan kapawa. Nganti ka nga gahong ni Satanas ngadtuhan Dios, ngan pinaagihan ira pagtuo ha akon, pasaylon hirahan ira mga sala, ngan kumarawat hirahan ira dapit didahan mga pinili nga mga tawo han Dios. Sanglit hadi Agripa, gintuman ko an akon hinkitan nga pananawon tikang halangit. Nagwali ako siyahan dito ha Damasco, ngan dito ha Jerusalem, ngan kahuman dito habugos nga Israel, ngan dito liwathan mga Hintel, nga magbasol hirahan ira mga sala, nga bumalik hira sa Dios, ngan magbuhathan mga butang nga magpapamatuod nga nagbasol na hira. Tungod ini gindakop akuhan mga Hudeyo dito ha templo, ngan giniparatay ako nira, kundi nga dayana nga adlaw ginbuligan akuhan Dios. Sanglit na tindog ako dini nga nagpapamatuod hanga tanan, ha mga kablas ngan ha mga dungganan, an akon ginyayakan among ahaw ni ginpasabot, han mga manaragna ngan ni Moises nga mahinanabo, nga an Kristo kinahanglan magantos, ngan tungod nga hiyaman an siyahan nga mabanhaw tikanghan mga minatay, hiyaman an magpapasangyawan kapawa, ngadtuhan mga Hudeyo, ngan ngadtuhan mga Hintil.
Samtang nananalipod pa hi Pablo han iya kalugaringon, ginuliatan hiya ni Festo.
Lurong ka, Pablo. An imo labaw nga hibaro, nakakapalurong ha imo.
Binmaton hi Pablo.
Diri kadako lurong harangdon nga Festo. Nagyayakan lakuhan lusay nga kamatuuran. Hadi Agripa, diri ako mahadlok hin pagyakan ha imo. Sayod ka man mahitungon hini nga mga butang, kay ginbuhat man ini nga tanan hakadaygan. Hadi Agripa, natuo ka ba han mga manaragna? Maaram ako nga natuo ka.
Nagsiring ni Agripa kan Pablo.
Kasiring mo ba nga madalila ang pagkabigha ako ning kakristyano?
Binmaton hi Pablo.
Nag-aampa ko sa Dios nga ha madali o ha maiha. Mahinugad unta ha akon, ikaw nga nan nga tanan ha iyo nga namamati ha akon, yan nga adlaw, labot la hini nga mga kadina.
Niyan tinmindugan hadi ang gobernador Hiberinisi nga nan nga tanan nga nagtambong, nga han pagkagawas nira, mahinsiring ha ira.
Waray nabuhat ini nga tao nga angay sirutan ng kamatayon, uhan kapriso.
Nga nagsiring hi Agripa kan Festo.
Ini nga tawo kabubuhian unta kunwari hiya dumangup ngadtuhan emperador.
Buhat Kapitulo 27. Han pagkasarabot na nga magikang kami ngadto ha Italia, igintubyan hi Pablo ngat iba pa nga mga preso ngadto kan Hulyo, nga usa nga opisyal han mga sundalo nga Romano, nga gintatawag nga an kasundaluhan han emperador. Sinmakay kami hin barko nga tikang ha Adramito, nga tigikan na parahan mga duruungan halalawigan han Asia, nga ginmikan kami. Upod namo ni Aristarco nga taga Macedonia, tikang ha Thessalonica. Han pagkabuwas din moong kami hasidon. Naluuhi Hulyo kan Pablo ngan tinugutan niya hin pagbisita han iya kasangkayan base mahatagan niya han iya mga kinahanglanon. Tikang didto nagpadayong kami ngan tungod nga sungsong man kami han hangin nagsakay kami ngadto han dagat nga nasasalipdan han puro han Sipre. Tinmalabog kami han dagat nga atbang han Silesia ngan Panfilia ngan inmabot kami hamira nga bungto han Lisia. Dito, an opisyal na kaagihin barko nga tikang ha Alejandria nga magikan para Italia, sanglit ginpasakay kami niya. Mahinay ang among pagsakay sulod himpira kaadlaw. Ngan hakatapusan, upod indako nga kakurian, inmabot kami ha atbang hanbong tuhan nido. Tungod nga sungsong man kami hanhangin, sanglit nagsakay nala kami nga sinasalit dan hampurohan Kreta nga atbang hanpuntahan Salmon. Nagpaligid kami han baybayon ngan kinurian gud kami hin pag-abot hin dapit nga tinatawag nga maupay nga mga duruungan nga hirani han bungtuhan Lasea. Nalangan kami didto tubtob nga naabtang kami han panahon nga makulba na an pagsakay kay nga daya na nag-agi na an adlaw han pagtubos. Sanglit ginsagdunan hira ni Pablo hin pagsiring.
Kasangkayan, kinikita ko nga makulba an aton pagsakay tikang dinhi. Dako an mapipirdihan mga kargamento nga nan barko ngan mawawad an liwat kita hin kinabuhi.
Kundi asay pinamatian han opisyal han mga sundalo an iginsiring han kapitan ngan hantag iyahan barko ngan waray pamatii an iginyakan ni Pablo. Diri maupay taguan ini nga duruungan ha panahon han kathagkot. Sanglit in mabuyo nala an kadam-an han mga tawo nga magpadayon hirahin pagsakay ngan magmalaabot sa Fenesia. Kung lugaring mahihimo dituhin pagpalabayhan kathagkot. An Phoenicia, usa nga duruungan na Kreta nga naatubang hahabagatan ngan hakanawayan. Han pagtikanghin paghangin hin mahinay tikang hasalatanan, naghunahuna ang mga tawo nga makakahimo na hirahin pagpadayon. Ginisa nira an angkla nga nagligid hirahan baybayon han Kreta. Kundi waray lapagihan, nagmadlos tikang hapuro ang makusok nga hangin nga dumagsa. Pinabutan hini ang barko ngang tungod nga diri na namon na susungsong ang hangin, ginpabayan nala namon ini, nga nagpaanod nala kami. Nakasalipod kami hin paghitungod namon na sa latanan nga dapit hangguti ay nga puruhan kauda. Dito bisan kon makuri, nakahimo kami nga diri mahibulag ang buti tikang han barko. Gingkarga ni Rambuti ngan ginalikusan hin maupay hin mga pisi ang barko. Nahadlo kira nga sumanglad ang barko didahan mga mumbun hirani han baybayon han Libya, sanglit ginlukot ni Raan layag na nagpaanod na lahira. Nagpadayon ang makusog nga bagyo, sanglit han pagkabuwas nagtikang hirahin paglabog han iba nga mga kargamento han barko. Ngan han sunod nga adlaw, naglugaring hirahin paglabog han mga kasangkapan han barko. Sulod hindamo nga mga adlaw waray kami pakakitahan adlaw uhan mga bituon nga nagpadayon ang duro ka makusog nga hangin. Hakatapusan nawad-an na kami hin paglaom nga matataluwas pa kami. Kahuman hin pagantos hin maiha ang mga tawo nga waray pagkaon tinmindugi Pablo nga nagsiring.
Kasangkayan, kun namati unta kamuha akon ngan kun waray kita gumikan ha Krita. Nalilikayan unta naton ini nga tanan nga kapirdihan. Kundi yan na nahangyo ako ha iyo, ayaw kamu kahulog. Kay waray usaha iyo nga maaano, ang barko laan maruruba. Kay kagabi kinman niha akon lusa nga anghel han Dios, nga nagtatag iya ha akon nga akon ginsisingba. Nga nagsiring, ayaw kahadlok Pablo, kinahanglan umatubang kahan emperador. Ngan tungudan ka maupay ha imo han Dios, waray maano nga kinabuhi han nga tanan nga kaupod mo ha barko. Sanglit kasangkayan, magmadinasigon kamo, kay nasarig ako nga pagtutumanon ini han Dios, sugod han iya iginsiring ha akon.
kundi igdadag sa kita habaybayon hinusa nga puro.
Ika-14 na kagabi adto ngan igin papalig kami han Bagyo ngadto han dagat Mediterranean. Han mga katut nga han gabi inmabat an mga tripulante nga nagtitikahirani na kami hintabi. Sanglit ginsukul nira an kahilarom ngan hinsabta nira nga mga 20 kadupa an kahilarom han tubig. Haurunhan nagsukul na liwat nira ngan hinsabtan nga 15 na lakadupa an kahilarom. Tungod hin kahadlok nga mahidagmak an among barko ha mga kababatuan, amon ginhulogin upat nga mga angkla haulin han barko nga naghulat kami nga maaga na unta. Naiparalagyo na ang mga tripulante han barko, ginhulog ni Rambuti nga tuhadagat nga nagpasangilhirahin pagbutang hin mga angkla dito ha dulong han barko. Kundi ginsiring ni Pablo an opisyal nga an mga sundalo.
Kundi rin magpabilin na barko ini nga mga tripulante, diri kamo matatalwas.
Sanglit gintab-taban mga sundalo ang mga pisi nga higutan bote nang ginpaanod ini. Hanharapit na maaga, naghangyoy Pablo hairangatnan nga mga unhira. Nagsiring hiya.
14 na kaadlaw yan na ang pagkinulba haiyohin paghinulat. Nga nabugos ini nga panahon, waray kamo kumaon hinbisan ano. Sanglit na hangyo ako haiyo nga kumaon na kamo. Kay kinahanglanon ininiyo basi kamo magmakusog. Waray bisan usaha iyo nga maaano.
Kahuman magyakan niya hini, kinmuhay Pablo yung tinapay, nagpasalamat ta Dios sa atubangan ni rangatanan. Iya inigin pinit-pinit ngang kumaon. Nadasig hira nga nangaon liwat rangatanan. May ada 276 katawo kami nga tanan habarko. Hangkabusog na ni rangatanan, iginlabog ni rahadagat ang kargamento nga trigo basi gumaan ang barko. Han pagkaaga na waray makakilala ang mga tripulante kundiin nga dapit hira. Kundi nakita ni Rain usa nga nasulod nga dagat nga may ada hubasan. Ginkaurusahan ni Rain nga dito nira igsasangya ang barko. Sanglit ginutod nira ang mga pisihan mga angkla nga ginhulog ininira hadagat. Ngang ginhubad liwat nira ang mga pisihan nga nakakalugot han mga timon. Ngang ginisa nira ang layag hadulong han barko. Ngang ginpadpadhira ngad tuhatabi. Kundi nahidagmak ang barko didahin usang nga mumbon ngan sinmanglad ini. Nahilubunghin maupay ang dulong han barko nga waray na mabantad, samtang nagubanalan ulin tungudhan magkusog nga mga balod. Naglarangan mga sundalo hin pagpatay han nga tanan nga mga preso, basi waray makalangoy ngad tuhatabi ngan makakalagyo. Kundi gimpug ngan hirahan opisyal han mga sundalo kay karuyag niya nga matalwa si Pablo. Lugod ang nga tanan nga mga tawo nga maara maglangoy, pinapag-una niya hin paglukso ngan paglangoy ngadto hatabi. Gimpasunod ang ibahaira nga nangangabayhin mga tabla ngan hin mga naguba nga bahinan barko. Ngan didahini nakaabot kami nga tanan hantabi.
Buhat, Kapitulo 28.
Hanakadto na kami hatabi, nahibaro kami nga Malta ang ngaran hampuro. Makisasangkayungan makiangayon haamon ang mga umurukoy dito. Nagtikang napag-inuran ngan mahagkot ang panahon, sanglit nagtapong hirangan iginabi-abi kami nga tanan. Nagtiro kay Pablo in usa ka butok nga isurungo, nganhan iginbubutang na niya inihakalayo, ginmuwa tungod han kapasuin usa nga halas ngan linmang bid iniha iya kamot. Hinkitan han mga tagapuro ang halas nga nabitay hakamot ni Pablo. Ngan may hinsiring haira,
waray ruwadua nga para pamatay ini nga tao, kundi ang palad nagbuot nga diriya mubuhi bisan kung natalwas na iya dagat.
Kundi iginwirik ni Pablo ang halas ngadtuhan kalayo ngan waray man hiya maano. Naghulatan mga tao nga manhupong hiya umatumba nga patay na. Kundi kahumanhin maiha nira nga paghulat ngan waray nira hinkitan nga anuman nga nahinabuha iya, na iban ira panhunahuna nga nagsiring hira.
Usahiya nga Diyos.
Hirani hini nga dapit, may mga tunang nga gintatag iya ni Publio, ang panguluhan puro. Ginabi-abi kami niya sulod hintulo kaadlaw. Nahinabo nga hito nga panahon masakit ang amay ni Publio, may hiranat hiya ngan may disenteriya. Pinmakad to'y Pablo han iya kwarto, nagampo ngang gindunan ang masakit, ngan naupay hiya. Han kahuman hini nga hinabo, pinmakadtuhan puruan nga tanan nga mga magsakit nga nagkauupay hira. Gintagan kami nira hindamo nga mga pahalipay nga nanpaggikan na namon, gimpabalunan kami nira han amon mga kinahanglanon. Katapos in tulo ka bulan ginmikang kami sa kahimbarko nga tikang nga Alejandria nga ginngaranan nga an magkaruha nga Dios nga nagpalabayhan panahon han kathagkot didtuhan puro. Dinmoong kami ha Siracusa ngan didto nagpabiling kami hin tulo ka adlaw. Tikang didto ginmikang kami ngan inmabot kami han syudad han Riheyo. Han pagkabuas nagtikang hin paghangin an salatan. Ngang katapos in duha ka adlaw nakaabot kami ha bungtuhan Putsuli. Didto iging kakita kami hin mga magtinuuhon nga naghangyo amon nga magpabiling kami upod ha irahin usa ka semana. Ngan amo ini nga paagi nga inmabot kami ha Roma. Nakabatihi uno nga amon ang mga magtinuuhon ha Roma, sanglit ginsugat kami nira didto pahan tabuan ni Apeo, ngan ha tres tabernas. Ini nga pakakita ni Pablo ha ira, amo ang nakapadasig ha iya nga nagpasalamat iya han Dios. Han pag-abot namon ha Roma, gintugutan ni Pablo hin paglugaring, kundi binantayan hiyahin usang sundalo. Katapos in tulo ka adlaw nakigmiting hi Pablo han mga pangulo han mga Hudeyo ha Roma. Han pagkatirok na nira nagsiring hiya ha ira.
Kabugtuan ko bisan kunwari ako ginbuhat nga maraot han atong katawhan uhan mga pamatasan nga aton kinarawat tikahan aton kaapoy-apoyan. Ginpriso ako didto ha Jerusalem ngan igintubyan ako ngadtuhan mga Romano. Katapos in pagpakian ni ha akon karoyag untahan mga Romano nga buhian ako, kay hinkit an man nira nga waray ako ginbuhat nga angay sirutan han kamatayon. Kundi han pagriwa hinihan mga Hudeyo, na pirit ako hinpagdangup han imperador, bisan kun waray ko sumbong kontrahan akon kalugaringon nga nasod. Tungod hini, naghangyo ako hinpakigkita nga pakighimang rawa iyo. Pinusasan ako hini nga mga kadina tungod ha iya nga amo an paglaom han katawan han Israel.
Nagsiring hira ha iya.
Waray kami kumarawat hinanuman nga surat tikang Haudia mahitungod ha imo. Ngan waray man liwatkin man hin pagsumat tikang didto o maghimangraw hinbisan ano nga maraot mahitungod ha imo.
Kundi bot kami mamati han imo mga karuyag singon kay maram kami nga bisan diin ang mga tao na supak hininga hugpo nga imo na sasakupan.
Sanglit nagtalaan hirahin adlaw pamatikan Pablo, ngan hitung adlaw kinmadto indamo nga mga tao handapit nga inuokya ni Pablo. Tikang han pagkaaga ngadto han pagkagabi iginsaysay ngan iginwali ha ira ni Pablo an iya mensahe mahitungod ang kinadian han Dios. Gintinguhan niya hin pagkabig ha ira mahitungod kan Jesus. Pinaagin paggamit ang balaod ni Moises nganhan mga surat han mga manaragna. Nakabigin piraha ira pinaagihan iya mga pulong, kundi waray gud tumuo an iba. Kay waray man hirap pagkaturuhay, nagkalakatira kahuman ni Pablo magsiring hini.
Waray gud magsayop ang Espiritu Santo hin pagyakan ngadtuhan iyo kapoy apuyan, pinaagi kan manaragna Isayas. Kay nagsiring hiya, pagkadtungan sin nga ini nga mga tawo, bisan unanon niyo hin pagpinamati, dirimanta kamu makakasabot. Bisan unanon niyo hin pagsiniplat, dirimanta kamu makakakita. Kay magtiga an mga ulo hini nga mga tawo, pinanarob nira an ira mga talinga, ngan pinanmiyong an ira mga mata. Kay kundiri makita an ira mga mata, mabati an ira mga durunggan, masabot ang ira mga hunahuna ngan mabalik hiraha akon nasering ang Dios ngan pagtatambalon ko hira.
Ngan gintapos ni Pablo hin pagsiring.
Sanglit kinahanglan hibaruan niyo nga igin padarana ha mga hintil an minsahihan katalwasan han Dios mamamati gud hira.
Katapos ni Pablo magsiring hini nanguli ang mga Hudeyo nga nagkalaro lang tugi hira ha ira langahaw. Sulod hin duha ka tuig naglugaring ni Pablo didto hin balay nga iya prinitihan. Ngang ginabi-abi niya ang nga tanan nga napakatuhin pakigkita ha iya. Nagwali hiya mahitungod ang ginhadian ng Dios nga nagtutdo hiya mahitungod ang Ginoo nga Hesukristo. Dayagan niya pagtutdo nganwaray na niya paghialang nganwaray na niya kahadlok.